No niin, perjantai ja IoT:kin viikon tekniikkakatsaus lähtee pikkusen myöhässä, ihan tuolla jopa kokonaisella tunnilla ja vähän päälle. Kokkosella oli vähän
Tuossa
työasioita tuolla Helsingissä.
kuvassa on skaalaus jotenkin ihan
No
pielessä.
ei sillä kato väliä, mulla on tää ultrawide-näyttö täällä näin, niin koita kestää.
Kunnon litistykset.
Juu, kato, äijät tota näyttää vähän paksummilta tällä. Mutta eipä siinä
Ei
mitään.
ohuemmin.
Ah, okei. No ei mitään, sä tuossa intro nyt keskeytit, mutta tervetuloa linjoille Tampereelta, Kokkosen Juha ja
Juu.
Turusta, Suomen, entisestä pääkaupungista, Petruslainen. Terve,
Joo, moi moi vaan.
Tervetuloa. Saadaan setit käyntiin tässä ja toi kantavana teemanahan meillä on tänään toi Radeon 7, joka nyt toi eilen tuli sitten myyntiin ja julkaistiin, tai media sai julkaista testitulokset ja meilläkin artikkeli julki. Sitten meillä on tässä jo useamman viikon, vai puhutaanko kuukausista, vai Kokkosen Juhan vesijäähy-artikkeli Iisakin kirkko
sä oot
käsiteltävänä.
kyllä onnistunut trollaamaan tämän konseptin niin pahasti, että niin kuin varmaan suurimmalla osalla on todellisuus jo niin kuin hävinnyt aivan täysin tämän asian suhteen.
Älä nyt ole perjantai työviikko lopulla ja sä oot noin kauhean kireellä tuulella heti tässä alkuun.
Pitäisi ennemminkin ottaa nyt puheeksi, että siitä sun kaikista trollaamisesta huolimatta mä pidin lupaukseni ja se tuli julki niin kuin pitiikin, vaikka sulla oli muistaakseni joku erittäin vahva epäilys, että näin ei tule tapahtumaan.
Ei.
Siihen mitään kommentoida.
Ei missään nimessä. Mulla on ollut vahva luotto koko aika, mutta mä oon yrittänyt vähän
sillä... Vielä?
Mä oon yrittänyt sillä ystävällismielisesti vähän niin kuin tsempata sua semmoisella pienellä piikittelyllä niin sanotusti edistää tätä hommaa omalla taholla. Mut joo.
Mua ei niin kuin heilauta enää mikään niin kuin tällaiset Iisakin kirkkotyyppiset artikkelit sen jälkeen, kun se oli se tosiaan sen viime syksynen vesijäähyartikkeli, niin sitähän mä tein yli vuoden.
Joo,
mikään ei ole niinku siihen verrattuna enää yhtään mitään.
No mulla ehkä oli...
Tämä meni niinku ihan aikataulussa. Sulla tuli varmaan vaan jotain niinku flashbackeja.
Niin, joo.
Vähän sekootit nää kaksi.
Siis mä tässä just mietin, että oli varmaan tämmöinen posttraumaattinen kokemus, mikä mulla tässä oli. Että mä elin kyllä sitä.
Se kyllä selittäisi tätä.
Kyllä. Oho, täältä pamahti vielä pikkasen introt kehiin. Mut hei, mä en nyt tiedä yhtään, miltä toi näyttää, toi kuva tonne striimiin, mut joo, mulla on tässä hyvä, mulla on tässä ultrawide näyttö käytössä, se vähän sitä uudelleen skaalailee vissiin. Hei, tässä tosta nyt sitten tämmönen toinen skenenäkymä kehiin, ja otetaanko me nyt samaan tien tää Radeon 7 käsittelyyn tässä näin. Elikkäs, Sessissä AMD-toimitusjohtaja Liisa Suu vähän yllättäen kertoo, että he on tuomassa nyt sitten 7. päivä helmikuuta 7 nanometrin VK20 grafiikkapiiriin pohjautuvan Radeon 7 markkinoille ja myyntiin. 25% luvattiin Vega 64 suorituskyky lisää ja kilpailevan RTX 2080 kanssa. Mitäs? Meillä oli kortti testissä ja jos me käydään nyt ensin tämä meidän testi tästä nopeasti läpi ja jutellaan ehkä sitten vielä vähän laajemmin ja yleisesti tuosta Vega 7. Onko Petrus ehtinyt jo paljon tutustumaan tai katselemaan, että mitä maailmalla on sanottu Vega 7.
Kyllähän tässä on tullut noita reviikoita luettua jokaisesta mahdollisesta suunnasta ja
joo.
Aika sama konsensus on kaikilla, että onhan se suorituskyky suurin piirtein sitä, mitä pitää ehkä vähän vajaa, mutta kulutus ja äänekkyys on sitten jotain ihan muuta.
Joo, okei, selvä juttu. Joo, mä tuossa itsekin muuten by the way just kattelin tätä Twitchin näkymää, niin onhan tämä vähän villin näköinen, mutta koitetaan.
Onko sulla Samsa toi sun omaa kuvaa nyt tällä hetkellä, niin onko se normaali vai?
On joo, tämä skaalaa tämän vähän näköjään, tämä ultrawidein tuohon. Skaalataan tuohon ultrawidein.
Toi on kyllä erikoista. Ei ultrawidein pitäisi skaalata sitä kuvaa mitenkään.
No ei se striimiin, kato kun striimi ei sitten taas ole wide, niin se vaihtaa tuota kuvasuhdetta tosi jotenkin vähän oudosti. Mutta joo, ehkä mennään nyt tällä tässä ja korjaillaan sitten, jos joskus toinen on seuraava.
Error.
Joo, kyllä, mä otan täyden vastuun tästä. Mutta joo, Kortti tuli. Suorituskyky oli varmaan aika lailla odotettu, että se oli suurin piirtein varmaan sitä tasoa, mitä odotettiinkin joissain peleissä, varsinkin näillä isommilla resoluutioilla, 4K:lla. Joissain peleissä oli noin 10% parhaimmillaan suorituskykyisempi kuin RTX 2080, ja sitten voisin melkein sanoa, että joissain peleissä ja ehkä jopa useimmissa peleissä niin oli sitten hiukan RTX 2080 perässä. Puhutaan yksittäisistä prosenteista tai pelistä vähän riippuen, sitten taas myös noin 10% heitto toiseen suuntaan. Meillähän oli IoTechissä toi koko pelitestipatteristo vähän niin kuin uudistettu, eli meillä oli kaikki käytännössä nyt uutuuspelit, mitä on julkaistu tässä vuodenvaihteessa tai syksyn aikana, Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, on itse asiassa varmaan vähän vanhempi, mutta kuitenkin DirectX 12 peli, ja olisiko se ollut viime vuoden joskus kesällä julkaistu. Resident Evil 2 tuli ihan tyyliin viikko sitten tai 2 viikkoa sitten, ja sitten Assassin's Creed Odysseykin tuli ihan tuossa noin joku muutama viikko sitten. Elikkä
mun pitikin kysyä noista peleistä, että tulko enää muistunut, miten siellä on käytetty aikaisemmissa artikkeleissa, niin tässä oli 5 peliä nyt
joo,
käytetty.
Kyllä,
onko se määrä ollut yleisesti aikaisemmissa sama?
No suurin piirtein, ja se vähän riippuu siitä, että millaiseen saumaan se julkaisu tulee. Että jos tulee tämmöinen, niin kuin tässäkin oli nyt kaikki testit on ajettu nyt tuoreimmilla juureilla ja pelipäivityksillä ja Windows-päivityksillä. Kaikki on nyt testit on niin kuin puhtaalta pöydältä tuoreen ajettu. Usein välillä tulee näitä lanseerauksia sillä tavalla, että jos nyt helmikuussa tulee joku kortti julki ja heti maaliskuussa tulee toinen kortti julki, niin ne tulokset silloin voi vähän niin kuin lisätä niitä siihen kylkeen vaan ja näin. Mutta että tässä on nyt kaikki.
Onko nämä, niin kuin nämä pelit tyyliltä ja toteutukselta on ihan hyvä sellainen, kun ottaen huomioon, jos kaikki on aika uusia pelejä, niin onko ne silti sellainen hyvä kattaus esittämään niin kuin vähän erityyppisiä pelejä?
No joo,
on tässä. Tuossa on ainakin vaihtelua niin kuin tuon 7 suorituskyvyn suhteen, niin että jossain, oliko se tuossa Tomb Raiderissa pärjää aika huonosti ja sitten just Battlefieldissä taas.
Niin no se ei nyt ole tuosta pelityypistä ehkä niinkään kiinni, vaan se on ihan suoraan pelikehittäjästä kiinni. Ja
niin no joo, sitä mä niinku tarkoitin, että mitä siellä on pelissä pellin alla.
Mutta siis käytännössä tässä nyt on niinku noita AAA-pelejä 5 kappaletta. 4 näistä taitaa olla ihan tyyliin niinku kaikkein tuoreimmat tämmöiset AAA-julkaisut, mitä on markkinoille tullut. Ja toi Forza Horizon 4, niin se taisi olla jo.
Koska mä itse asiassa tarkistin sen, se on lokakuussa.
Niin, lokakuussa, niin on se kyllä, joo. Eli melkein voisi sanoa, että 5 tämmöistä suurinta AAA-peliä tässä näin niin on testissä. Forza Horizon 4 autopeli, Tomb Raideri tuommoinen seikkailupeli, Resident Evil 2 menee varmaan tuohon seikkailupeliin, ja Assassin's Creed jopa menee tuohon seikkailupeliin, ja Battlefield 5 sitten puhtaasti first person shooter, tämmöinen action-peli. Mehän kuitenkin, kun nämä testit ajetaan offline single player pelejä, niin nämä seikkailupelit on semmoinen paras mittari ehkä sitten jollain tavoin myös näissä testeissä. Mutta joo, suorituskyky, en mä tiedä odottiko kukaan enempää, mitä mieltä Petrus on. Eikö tämä nyt aika lailla ollut sitä, mitä odotettiin?
Niin. Aika lailla mitä luvattiin, eli kilpailee 2080 kanssa jää vähän vajaksi, mutta
joo,
suurin piirteistähän sitä luvattiinkin.
Joo, ja että sitten moni on käyttänyt argumentin sitä, että tonni 80 Ti on 2 vuotta vanha ja pärjää hädin tuskin sille ja niin edelleen. Mutta RTX 2080 on sitä tasoa, ja sitten toi Vega-arkkitehtuuri tuommoisella Dice Ringillä, mitkä oli ehkä niinku ne lähtökohdat, niin toi taso on realismia. Ei mä näe ainakaan niinku mitään noista lähtökohdista, niin ei tuonne 2080 Tiin suorituskykyyn ole niinku mitään asiaa tai koskemista tällä hetkellä, mitä AMDlla pystytään toteuttamaan.
Niin, ei tulla nykyisellä GCN:llä noilla rajoituksilla, että siitä on voidaan tapella, että mikä on se iso pullonkaula, onko se frontendi, backendi, missä kohtaa se on.
Joo.
Mut jotain muutosta pitää tehdä, jos meinaa saada kiinni.
Niin, ja otetaan nyt huomioon, että 2080 Ti:n hinta on tällä hetkellä Suomessa alkaen 1206 euroa halvin näytönohjaan, eli tuossa on kuitenkin vielä niin 450 euroa on niin sitä löysää, että se suorituskyky tulee hinnan kerran sieltä sit myös. Että. Ja sitten taas toisaalta mä sanon, että jos mä väitän, että AMDlla nyt todennäköisesti tässä nyt kävi kuitenkin niin, että siis näytönohjaimia on ollut tässä julkaisun yhteydessä tarjolla vähemmän mitä kysyntää olisi ollut enemmän. Mutta toisaalta sekin on vähän kaksiteräinen miakka, että sitä kysyntää on ollut enemmän kuin tarjontaa, mutta jos tarjontaa on tosi vähän, niin silloin sitä kysynnän ylitystä niin ei ole kauhean vaikea välttämättä saada edes aikaiseksi. Että kyllä se fakta on ollut, että niitä on tosi vähän myös ollut nyt tarjolla tähän julkaisuun. Päivään.
Joo, ei niitä ainakaan tänne Eurooppaan ole ihan mitään isoja määriä tullut ilmeisesti. Se on sitten kysymys, että milloin tulos lisää.
Joo, kyllä.
Onko kyse vain ekoista eristä, että ne on niin pieniä ollut vai mikä? Että...
Joo, en osaa kyllä sanoa, että toi... No sanotaanko näin, että koko julkaisu on nyt itse näytönohjelman testanneena, niin koko julkaisuun huokuu vähän semmoinen kiire. Kiire tässä niin kuin huokuu tähän julkaisuun, että ajurithan oli ylikellottamisen osalta tai sen koko Wattmann välilehden osalta rikki, että ylikellotustestejä ei saatu tehtyä tai media ei ole kunnolla saanut tehtyä. Jokainen on keksinyt vähän jotain omia jotain keinoja. Mekin keksittiin, että me saatiin sillä Wattmann overleillä saatiin kelloja käyttöön, mutta heti jos niin fokus siirrettiin itse peliin, niin kellot resetoitu vakioksi ja näin.
Mä itse epäilen, että se liittyy jotenkin tähän, että se on aika varmaan viime hetkellä tehty se päätös, että minkä mukaan ne kellot määräytyy, kun se vaihtui siihen, mikä joint-lämpötila olikaan.
Joo, juu, se, muun muassa
se. Varmaan sen kanssa jotenkin sekoitti tämän systeemin. Joo. Se on ilmeisesti aika myöhään tehty.
Joo, ja sitten toinen oli itse asiassa se, mitä mä juttelin tuon GPU-setan kehittäjän kanssa, niin se sanoi, että se joku rajapinta on siellä vedetty, siis puhuuko se rekistereistä vai mistä, että kaikki rajapintajutut on siis nyt vedetty uusiksi tämän kanssa, eli GPU-setaakaan ei ole saatu nyt tähän julkaisuun valmiiksi, eli mä veikkaan, että Wattmanni käyttää varmaan jotenkin aika lailla samaa rajapintaa kuin GPU-setan anturit ja tiedot ja tämmöiset näin, niin, eli tämä on jotenkin tullut niin kiireellä, että ne ei ole edes niin onnistunut siellä yrityksen sisällä edes saamaan just näitä. No monitorointi kyllä toimii, että se on jotenkin tehty ehkä sillä, että ne on saanut varmaan tässä aikataulussa niitä niin kuin kriittisimmät asiat kuntoon, ja sitten vaan tuo ylikellotus jotenkin ei vaan ole, en tiedä, käsittämätöntä. Ja sitten hauskin oli just tosiaan se, että kun vähän niin kuin ensin itsekin testasi sitä ylikellotusta ja totesi, että ei, tämä ei vaan niin kuin toimi, että mä en edes tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä, kun mikään ei niin kuin vaikuta mihinkään, että onko vikaa mussa tai jotain. Ja sitten kun otan AMD-yhteyttä, niin joo, se taitaa olla vähän rikki. Sillä että okei, kiva, pari tuntia tuossa noin meni aivan täysin kankkulan kaivoon, että olisitteko voinut sanoa asiasta jotain, mutta se on vähän semmoinen, että lehdistölle ei kerrota, ja jos ei ne huomaa sitä, niin hyvin meni, ja sitten jos ne huomasi sen, niin ei voi mitään, että tämmöistä tällä kertaa. Itse näytönohjaajahan mulla nyt tässä onkin toi käsissä, ja lämmöt nyt huitelee sit siellä, tässä on lisätty lämpöanturien määrä kaksinkertaistettu 64 kappaleeseen, ja AMD on nyt sit ruvennut käyttämään, siellä on nyt sit kaksi lämpötila-arvoa, eli siellä on tää perinteinen GPU-temperature-arvo, mikä huiteli siellä 75-76 asteessa suurin piirtein. Ja sitten on niin kuin näkyville lanseerattu tämmöinen uusi junction temperature, joka tarkoittaa sitten, AMD ei tätäkään selittänyt sillä mitenkään kauhean syväluotaavasti muuta kuin, että siellä on siis 64 lämpötila-anturia, jotka ei ole se sama lämpötila-diodi ilmeisesti, mikä tämä perinteinen GPU-temperature, vaan siellä on tämmöinen 64 anturin verkosto, ja sieltä verkostosta sitten tämä junction temperature on se kaikkein kuumin arvo, ja sen yläraja on 110 astetta.
Mutta siis tämäkin oli niinku piirissä, nämä on piirissä ne kaikki.
Nämä on kaikki siellä piisirun sisällä. Eli siellä
ei kortissa, vaan piirissä.
Ei vaan piisirussa, joo. Ja toi, mä en itse asiassa niinku ihan teknisesti tiedä, että joku voi pistää chattiin tai kertoo, siis AMD itse puhuu ainakin niissä dokumenteissa siis lämpödiodista. Eli ilmeisesti onko tämä joku perinteinen tapa mitata lämpödiodin avulla sitä grafiikkapiirin lämpötilaa?
Se on ainakin se, mitä AMD on tähän asti käyttänyt. Mitä mä tuossa nyt koitin lueskella, niin sitä junction temperature, se on niin kuin koko piirin korkein kohta.
Joo, noiden 64, joo, just näin, kyllä. Ja se sitten vaan se GPU-temperature, eli jota ne kutsuu niin kuin, että on lämpödiodilla toteutettu, niin se on vaan niin kuin se yksi staattinen kohta siellä jossain kohtaa piisirua. Eli se on se ero.
Jep,
että
juuri näin.
Ja se erohan on siis 30 astetta. se on aika...
Se on yksi, tai siis eri osat GPUsta kuitenkin sitten rasituksessa, niin voi tulla koviakin rasituspiikkejä ja muu sitten kunnolla, mutta jäähtyykin nopeasti.
Joo, kyllä. Ja sitten tuuletinta ohjataan nyt sen 110 asteen rajan mukaan, ja kellotaajuus ohjataan sen 110 asteen rajan mukaan. Et ehkä mä nyt siitä olin niinku yhteenvetona vaan havaitsevina, niin, että he on ainakin sisäisesti, ensinnäkin ne totesi siinä jopa ihan suoraan, mä en tiedä Petrus, luitko sä sitä Reviewers-kuidia, niin nehän aika suoraan totesi siinä, että lämpötila riippuvaisissa grafiikkapiireissä tämä keino on niinku se parempi. Eli ne aika lailla itsekin totesi, että lämpötila tätä rajoittaa tätä näytönohjaimen kulkua, tai on se, niin kuin se suurin rajoittava tekijä.
Kello.
Mutta joo, tosiaan pienten teknisten ongelmien myötä, mä en tiedä, Pori vissiin irrotettiin maailmankartalta tai jotain netin osalta. Näköjään äijät ei ole yhtään kuvasuhde ainakaan parantunut tässä matkan varrella, mutta mennään edelleen tällä samalla, mutta täytyy katsoa, mä en muista millä tämän sai tämän widescreenin jotenkin pienemmäksi. Mutta joo, mihin me nyt mahdettiin jäädä sitten?
Lämpötiloista.
Lämpötiloista oli ainakin jotain puhetta, joo. No joo, mutta siinä nyt on ainakin semmoinen ihan kokonaan uusi konsepti, että onko vaan tämä Radeon 7-spesifi vai tuleeko laajemmin käyttöön, mutta tosiaan siellä oli niitä 110 asteen lämpötiloja, sinnehän se aika lailla kipuaa sitten kovemmassa käytössä, ja sen myötä sitten tulee se alivoltitus taas kuvioihin, eli kyllä tämän näytönohjaimen ylikellottamisen tai optimoinnin kannalta se alivoltittaminen on edelleen hyvin relevantti asia.
On joo, tuossa mä koitin katsoa, ei hirveän monella ollut tarkempia kuvauksia, mutta Computer Basehan sai aivan hävyttömästi paremmat tulokset, alivoltitti, tai suorituskyky oli sama, mutta kulutus laski kuin lehmähäntä.
Joo, mä en tiedä, miten, mäkään ihan vielä toinen niin tutustunut siihen, mutta mun omien kokeilujen mukaan, sillä tämä ei toiminut samalla lailla kuin esimerkiksi Vega 56 tai 64, eli sillä alivoltittamisella nyt ei yhtäkkiä lähtenyt, niillähän tapahtui sillä tavalla, että kun alivoltitti, niin kellotaajuus lähti nousemaan, mutta tässä nyt ainakin mun mielestä se kellotaajuus pysyi samana tai jopa laski, kun lähti alivoltittamaan näytönohjainta. Mutta itse mä sain nyt tuon näytönohjaimen tosiaan toimimaan 1900 MHz kellotaajuudella sillä, että mä alivoltitin vähän sitä, ja sitten niin nostin sitä maksimikellotaajuutta, niin sillä lailla siinä sai niin parhaan tuloksen. Mutta me palataan siihen vielä, kun saadaan toimivat ajurit. Niin...
Joo, ei se auto, jos Vatmani siellä hirttää itsensä, kun koittaa kellottaa.
Joo, kyllä. Ja kiitoksia kannustuksista siellä chattiin. Joo, tämä on joskus tämä teknisten asioiden parissa tekeminen vähän tämmöistä. Mutta kyllä tämä tästä. Joo, melutasoa voitaisiin ehkä sitten vielä käsitellä, eli se meillä nyt oli semmoinen, kaksi asiaa me nyt nostettiin tässä arvostelussa esille. Toinen oli se, että se suorituskyky oli odotetunlainen ja odotetulla tasolla, ja jopa ihan hyvä, hintaansa nähden ihan hyvällä tasolla se suorituskyky, että siinä ei ongelmaa, mutta toi melutaso oli kyllä käsittämätön, että vaikka on toteutettu... Mä en itse asiassa ole siinäkin mennyt, siis kollegoiden kanssa tuolla toi saksalaiset ja hollantilaiset ja ruotsalaiset, meillä on tuolla semmoinen oma keskusteluyhteytemme, kun tehdään näitä testejä, aina vähän vaihdetaan kuulumisia, ja kaikki kun sai tämän näytönhämen käsiin, niin rupesi kyselemään toisilta, että toi onkohan tässä kortissa joku vika, onko ajureissa joku puki, että miten tämä voi olla niin äänekäs tämä näytönohjaaja. Sitten me kysyttiin AMD:ltä, että onko tässä joku ongelma tai buki, ja ne vähän kyseli, että millaisia kierrosnopeuksia siellä saadaan, ja ilmoitettiin, että noin 3000 pyörii rasituksessa, ja sieltä ilmoitettiin vain, että joo, kaikki kunnossa, jatkakaa testejä. Ja se nyt taas palautuneen varmaan siihen junction lämpötilaan, siihen 110 asteen junction lämpötilaan, että tuolla jäähdytyksellä ja heidän sillä jollain tuuletin profiililla, niin se on vaan pyörittävää noin tuulettimet noin lujaa, että se saadaan jäähtymään siihen 110 asteeseen se junction lämpötila. Mä nyt otin vielä tähän nyt tästä videosta, ei nyt varmaan saa paljon selvää, mutta mulla on tässä nyt esimerkiksi tämä 900 euron MSin GeForce RTX 2080, ja sitten koko luokaltaan tämä, mikä tämä AMD:n jäähy on, niin se on kuitenkin aika iso kokoero. Eli kyllä tähän Radeoniin oikeastaan voisi vaan lopputulemana sanoa, että niin tehokas jäähdytys siihen täytyy laittaa kuin mahdollista. Ja sen jälkeen todennäköisesti päästään eroon siitä meluongelmasta ja siitä lämpötilaongelmasta. Et
Joo, kyllähän se 2,5-3 slottia, niin kyllä siihen mahtuu aika tavallaan enemmän alumiinia tai kuparia.
Joo, ja pituussuunnassa samoin. Kyllä se täytyy sanoa, että vaikka olivat jopa yllättäen, niin kuin alun perin näytti ihan hyvältä, että okei, että 3 tuulettimen ratkaisu ja ehkä nyt ilmaa liikkuu enemmän ja on hiljainen, mutta vielä mitään. Meidän testeissä tämä oli desibeli vielä äänekkäämpi kuin Vega 64 referenssi, ja se on todella äänekäs jo. Että kyllähän noi meidän melumittauksetkin nyt näyttää sen, että aika net, niin sen sano vaan.
Niin mites nyt niistähän ei tosiaan ollut siis mitään tietoa niistä muiden valmistajien custom-versioista. Mä mietin vaan sitä, että mikä se, että jos joku joltain muulta valmistajalta tulisi niin kuin huomattavasti paremmalle jäätysratkaisulla varustettu versio jossain vaiheessa, niin kuinka paljon se voisi sitä sitten pelastaa sitä tilannetta verrattuna tuohon referenssiversioon?
No hyvin paljon, mutta niin, toistaiseksi ei nyt tämmöistä ole.
Tuohon sen verran vielä, että jos katsotaan ensikin jotain esijäähytestejä, mitkä voi tulla ennen kustomeita kuitenkin, niin näkee vähän, että onko se edes se lämpötila vai joku muu seikka sitten lopulta.
Niin miksei niitä custom-versioita nyt ole tulossa, koska onko se niin kuin joku AMD:n linjaus AMD, noiden niin, kanssa vai?
Ei ole. Se AMD on sanonut, että saavat tehdä, PowerColor on kuulemma luonut noi tuotekoodit niille, mutta sitten taas sanonut siihen perään, että ei ole aikeassa ainakaan nyt heti tuoda mitään.
Okay. Kyllähän se johtuu, kyllä mä sanoin, että tästä tullaan taas siihen kiireeseen, liian nopeeseen aikatauluun, eli että sä voi vaan sanoa näytönohjaajan valmistajille, että tehkää korttinne. Kyllä sun täytyy jollain tasolla ajan kanssa pystyä niiden kanssa työskentelemään, että ylipäätään toimittamaan ne grafiikkapiirit sinne joissain järkevissä määreissä, koska ei sinnekään mitään järkeä, että näytönohjaajan valmistaja suunnittelee piirilevyt ja valmistaa custom, tai se on kuitenkin aika iso työ tehdä niillekin se. Ja sitten jos ei pystytä piirejä toimittamaan niille järkeviä määriä, että ne pystyisi tekemään voittoa jopa niillä, niin se on aika tavallaan niin tästä kokonaisuudesta huokuu se, että joko piirejä ei todennäköisesti ole tarpeeksi, tai tämä koko konsepti on kasattu varmaan tosi nopealla aikataululla, eli yksinkertaisesti aikaa, ajallisesti ja määrällisesti vaan niin palaset ei ole siellä. Siis kyllähän tonkin kanssa kesti todella kauan ton Vega 64 kanssa, että sieltä ne kustomit tuli lopulta kunnolla myyntiin. Siis varmaan 4 kuukautta meni aikaa. Että tämmöisiä ongelmia siellä kyllä on taustalla. Joka on sinällään ikävää, koska kysyntää olisi aivan varmasti, jos olisi vaan jotenkin niinku.
Niin, eikä se nyt tietysti sekään mikä optimitilanne ole, että tehdään ihan hirveä kiuas ja sitten koitetaan keksiä sille mahdollisimman tehokas jäähdytysratkaisu, mutta tilanne nyt on ton sirun kohdalta tollainen, niin se nyt on ehkä se ainut ratkaisu, millä sen saa sen tilanteen edes kohtalaiseksi, jos siihen lyö päälle oikein kunnon
järeen
jäätysratkaisun. Että
Joo, ja sitten tota toi, itse sanoin...
Se ehkä pikku alivoltittamiset siihen päälle, jos se nyt auttaa sitä asiaa. Joo, niin.
Siis itse sanoisin jopa, että tämä Radeon 7, tämä hintakin nyt tämä 759, ei se nyt ole halpa, mutta se nyt on esimerkiksi tähän 900 euron RTX 2080 verrattuna, niin se on kuitenkin 140 euroa toi edullisempi, ja siihen 140 euroa nyt jo saa custom loop-blokkia tilattua, ja näin,
niin että... oliko se nyt se 900 on tällä hetkellä niin kuin halvin Suomessa?
Ei, saatavilla on 749 on saatavilla.
Elikkä. Niin, eli...
Mutta meillä on ainoa 2080, mikä meillä on, tuo MSI vähän kalliimpi malli. Että tota. Ja Nvidian omaa Founders Editionikin oli jotain 800 jotain muistaakseni. Mut siis...
No ei se kyllä sit silti oikein hyvältä kuulosta, ei, siis... jos sitä kuitenkin saa siihen samaan hintapisteeseen suurin piirtein.
Siis mun oma mielipide olisi ollut, että tämä Radeonic olisi julkaistu Suomessa, Suomi hinta 659, niin silloin olisi voinut puhua jo jopa ihan niin kuin jytkystä. Mutta tota, kyllä se vaan siellä sitten kuitenkin, siinäkin täytyy vähän tasapainoilla sen kanssa, että maksimimäärä voittoa siellä kuitenkin halutaan tehdä. Et ei ne kuitenkaan näitä tee näitä näytönohjelmia vaan ihan huvikseen, että näitä joku ostaisi pois, vaan kyllä siinä se business-aspekti täytyy olla sitten kanssa mukana. Mutta, niin, nehän on kuitenkin luvannut vielä tälle vuodelle puheissa ainakin ihan kokonaan uusiakin näytönohjaimia, eikö Petrus näin ollut?
Joo, navit on siellä luvattu, että...
Onko jopa oikein, onko mukaan oikein navi?
On sanottu, että tulee lisää tietoa, sen
niin, verran niin, no niin, mä ajattelin, että siellä mennessä on vähän...
Niin, siis on sanottu samassa haastattelussa, että navista tulee lisää tietoa ja että julkaistaan myöhemmin tota, niin vuoden aikana uusia näytönohjaimia. Tulkitaan tietenkin, että varmaan puhuvat samasta asiasta, vaikka ei voi virallisesti vahvistaa.
No miten sitten, onko semmoisia huhuja on vähän ollut, että Navi kun tulee, niin se ei sitten taas tulisi tänne high-endiin kilpailemaan, että se olisi niinku enemmänkin Polariksen seuraaja sitten se Navi?
Niin, semmoisia huhuja on ollut, mutta toisaalta jos miettii Vegaakin, niin siitä puhuttiin, että se on vaan high-endiin. Toisaalta niin. Meillä on sitä ihan low-endista high-endiin ja kaikkea siltä väliltä melkein, vaikka ei nyt erilliskortteina olekaan. Sen sitten näkee, mikä tulee olemaan totuus, kun julkaisuaika tulee.
Niin, joo, ja sitten vielä itse asiassa palatakseni tuohon hintaan. Ilmeisesti noin HBM2-muistit on aivan törkeen kalliita. Että sitä hintaakaan ei vaan yksinkertaisesti voida polkea niin kuin ihan naurettavuuksiin alas. Et siellä on ne materiaalikustannukset on jo niin kovat.
Näin mä kanssa olen ymmärtänyt, mutta en mä siihen, mikä tämä nyt oli, Inquirer vai mikä tästä jostain. Joo. Se oli 320, niin vähän tota, niin on, niiden mukaan niin kuin hinta olisi pysynyt täysin identtisellä HBM-muistella Vega 64 julkaisussa tähän päivään.
Joo, ja se ei ole kuitenkaan, ei se ole jollekin AMDlle, ei me tiedetä mihin hinta AMD niitä saa, että heillä on kuitenkin jotain kehitysyhteistyötä tosiaan. Siellä taustalla ja tämmöistä näin kuitenkin investointeja suunta.
Joo,
että...
eikä sillä Inquirerilla tosiaan mitään oikeaa lähdettä ole ikinä sillä ollut sille numerolleen, ei Vekan aikaan eikä Vega 2 aikaan.
Joo, kyllä, justiinsa näin. 16 gigatavun kokonaisnäyttömuistiin tässä nyt ehkä voisi vielä nostaa sillä esille teknisestä näkökulmasta. Teknisestä näkökulmasta ne suurimmat jutut oli tämä 7 nanometrin valmistusprosessi. Kyseessä on ensimmäinen peligrafiikkapiiri, mikä valmistetaan 7 nanometrin viivanleveydellä. Ja sitten tosiaan tämä on nyt niinku 16 gigatavun näyttömuistilla varustettu siinä, missä Nvidialla Titani taisi olla 12 ja eikö toi jo 11 sitten toi 2080 Ti ja 8 gigatavulla nämä muut, mutta on siitä 16 gigatavusta ja tuosta hemmetin korkeasta muistivelkaista leveydestä. Onhan siitä hyötyä jossain ammattikäytössä, puhutaan jostain Adobe Premiere 8K-videoeditoinnista, 4K-videoeditoinnista. Alkaa olla jo jotain pelejäkin, mitkä 4K-resoluutiolla kaikki asetukset täysillä kuluttaa näyttömuistia, sen 11-12 gigaa taitaa olla jo, mutta sanoisin ehkä että ei toi ole kyllä semmoinen selling pointti tai semmoinen myyntivaltti, että kirkujen pitäisi kaupasta mennä tuota ostamaan. Että...
Ei, ja tuossa on itse asiassa tosi mielenkiintoista sinänsä, koska tuota HBCC-muistiohjelta sitä aluksi ehkutettiin niin just, että ei tarvita muistia.
Niin oli.
Ladata, ja nyt sitä on sitten hirveästi ja näytetään, että hei, nämä softat vie näin paljon nyt muistia.
Niin kuin hetkinen, tuossa oli tuossa Fijissä, eli Radeon Furyssähän oli 4 gigatavua sitä HBM-muistia silloin aikoinaan. Oli,
mutta siinä ei ollut vielä HBCC-muistia,
niin,
joita joo, se vasta Legassa sitten.
Joo, kyllä. Mutta toi. Tämmöinen näytöohjaa, ja sitten voisi katsoa vielä, katsotaan sen ensinnäkin, että miten näin, kun nämä tuli nyt eilen.
Yksi kysymys,
joo,
se vielä,
kysy vaan.
Jos ei nyt mulla sattunut menee ohi, niin ootte sitten ehtinyt kokeilemaan sitä, tai onko sä käyttänyt sitä korttia nyt sen jälkeen, kun sä oot sen purkanut?
En ole, no siis, oon mä sitä käyttänyt, mutta en ole vielä mitannut.
Ootte sitten kokeillut sitä prikkahommaa, sen jäätysratkaisu?
Ei ole kokeiltu, mutta sitä voisi ihan kokeilla kyllä. Ja siis
sitähän oli siis se piikkilämpötila oli ainakin jossain testissä laskenut jotain toistakin tuosta.
Joo, näin on.
Oli laittanut vähän lisää kiristystä.
Joo, kun se tulee se ajuri toi päivitys, niin sitten alivoltitustestit ja ylikellutustestit tehdään, niin vedetään siinä samassa niin, yhteydessä.
Ihan hyvä pointti, että toi joku prikka sinne, siis se laattahan luultavasti on jonkun verran paksumpi prikkaan kun sikkiä tulee olemaan. Niin.
Joo, kyllä, justiinsa näin. Ei tätä nyt kyllä ole saatavilla enää vissiin mistään maailmasta tätä Radeon 7, että toi, kyllä ne mitä nyt eilen tuli, niin ne taisi olla siinä ja mennä. ProShopissa oli 759 hinnat, Jimsillä on 779, 799 hinnat. Mites, mikä toi on toi Gateshouse on toi Saksa hinta, se hintaseuranta.
Joo, eilen siellä kattelin, niin oli 749.
Joo, 729 oli se Saksan suositushinta, mutta joo, tosiaan 749.
Joo, nyt on joku kauppa tivuttanut 737.
Joo, mutta
se on itse asiassa ProShop. ProShopin hetkinen, onko toi itävaltalainen frontendi vissi?
Näkeekö tästä jostain, että missä tätä, onko tätä varastossa vai ei, tästä Gateshalsista?
Mä en usko, että siitä pitää mennä varmaan kaupan sivuille.
Katsotaan nyt, mitä tää sanoo, tää halvin täällä. Osaispa Saksaa. Yli 60. Über 60 verkauft. Tarkoittaako se yli 60 ostettu? Ehkä. Mä en näe missään täällä tajua, että missä täällä on niin kuin tätä laageria, ei ainakaan lue, missä eikö se ole joku varastossa. Otetaan tosta vielä Keiskingi vetää Saksassa 828 euroa. Kyllä sielläkin vähän tämmöinen hintaryöstö on menossa.
Joo, ja se ProShopi Itävallan halvempi hinta, niin sekin on joku erä, mikä on mennyt. No.
Mä en näe täällä missään ainakaan mitään varastostatusta tai mitään, että onkohan nää. Indervarenkorp. Se tarkoittaa varmaan
tuossa oli
niin.
Varenkorp ostoskone.
Okei. Se jatkaa tilannut Pemarin osia Saksasta.
Niin on, no, aika monta kertaa.
Joo. On täällä näitä. Lagernd. MS siitä löytyy. Asrockia löytyy 800. Tossa se lukee näköjään, jos se on. 819 euroa täytyy maksaa. Ohne Liefer-termin on, että ei toimitusaikaa, mutta joo. Keiskingillä löytyy 820 löytyy muun muassa. Aika huikeita hintoja alkaa. Mutta se on kysynnän ja tarjonnan laki kyllä taas vaihteeksi kerran.
Taitaa se vähän niin olla, joo.
Joo, semmoista. Mutta joo, me palataan vielä toi ylikellotustestien ja alivoltitustestien pariin, kun saadaan päivitetty ajuri. Tänään kysyin viimeksi AMD:ltä, onko tietoa päivitetystä ajurista. Ei ole. Ja mihin tuosta on kadonnut kuva? Siinähän se. Ja mä en tiedä, mua itse ehkä kiinnostaisi joku vesijäähdytyskokeilu täällä, koska siis toi näytönohjaaja on niin tosta lämmöstä ja tosta jäähystä rajoitteinen, että toi voi olla semmoinen, että alivoltittamalla ja vesijäähdyttämällä siitä voi saada oikeasti aika hyvänkin boostin irti, kun se saadaan toimimaan semmoisella alueella.
Niin joku ihan AIO-jäähy, pulttaakin se HBM-muistia ja GPUn päälle, joku propeli.
Niin, joo. Mä itse asiassa yritin, mulla on yksi custom loopi tai no, mulla on pari blokkia tuolla. Mä yritin vähän semmoista sovittaa tuohon jo, mutta se ei nyt. Tuossa on kyllä sitten aika paljon reikiä tuossa ympärillä. Se voisi ehkä saada jollain nippuside virityksellä siihen kiinni, mutta mä en muista, että oliko toi alumiinilevy.
Eikö joltain valmistajat löydyhän niitä Asetek-pohjaisten blokkien asennuskittejäkin näytön ohjelmaa. Mä en vaan tiedä oikein, miten ne toimii. Lähtikö tästä kortista pelkästään niin kuin piirin päältä vai lähteekö sitä samalla sitten kaikki virransyötöt ja kaikki paljaaksi?
Tässä on pelkän piirin päällä, mutta mä en muista, että onko se upotettu sinne piirin päälle se tota.
No, kun sehän on tietysti hankala, jos tai eihän voi jättää mitään virransyöttöä jäädyttämättä.
Joo, tuossa on kyllä se, mä veikkaan, että tuossa kun saa tuon GPUn ja HBM-muistit saisi niin nesteellä jäädytettyä ja sitten pistäisi vaan pienen ilmavirran tuohon kortille, niin sen saa kyllä se alumiinilevy varmaan jäähdyttää kyllä sillä, että näin. Mutta joo, tämmöinen vuoden alun, aika kova, meillä oli kyllä tosi paljon uutista tai artikkelia oltiin kyllä luettu ja kommentoitu, että kyllä tässä vuosi lähti meidän näkökulmasta aika mukavasti käyntiin. Siellä näyttää olevan 6000 kertaa on jo luettu ja 180 kommenttia alkaa tulemaan tonne.
Joo, siellä onkin kommentteja tullut kyllä ihan kiitettävään tahtiin. Kommentti... Mä katsoin, oliko se eilin illalla, kun oli ollut artikkeli julki jotain 2-3 tuntia, niin siellä oli jo toistasataa.
Joo, kyllä. Joo, ja oli se unboxausvideokin tainnut kerätä ihan hyvän määrän niitä, mutta en mä tiedä, ei kai tosta nyt muuta.
Tässä vaiheessa. Jos vielä jotain lisää teette, niin sitten
joo. Tietää. Ja toivottavasti ne, jotka tuon näytön ohjelman halusi, niin onnistu sen saamaan, että ne on nyt aika lailla loppu. Ja saattaa olla taas, että menee pieni, koska näissä näytönohjelmissa on kyllä vähän semmoinen juttu, että niitä ei sieltä tehtaalta tule sillä lailla, että jos tänään myytiin erää loppuun, niin huomenna sieltä ei ole tulossa mitään uutta erää. Että se kestää valitettavasti, saattaa kestää aika kauankin, että sieltä tulee seuraava batchi myyntiin, että viikkoja tai jopa kuukausia. Että saapi nähdä nyt, mikä on tilanne. Mutta joo, Petrus, kiitoksia tästä tämänkertaisesta.
Joo, mitään. Jatkakaa te muista uutisista, niin näin. Mä jatkan hommia täältä.
No niin, näin jees, tehdään. Jees, moro. Katsotaan, jos toi Petrus pistäksää sieltä noin. Oho. Sitten pistetään noin. Ehkä.
Skaalauksen korjaamisesta ei kannata varmaan elätellä toiveita
ei,
tässä
ei,
yhteydessä.
Ei kannata nyt kyllä.
Eli ollaan kapeaposkisia tänään sitten koko.
Joo. Kyllä, tosta ehkä teikällä.
Ensi viikoksi ehkä vähän soveliaampaa näyttöä kehiin.
Joo, mä en nyt oikein tiedä, mikä tässä nyt taas on vikana, mutta se ei nyt ole ehkä meikäläisen vahvuus muutenkaan nämä tekniset asiat. Mennäänkö uutisten pariin sitten?
Mennään.
Tästä näin. Se mua ehkä eniten nyt ihmetyttää, että miksei tämä. No joo, ehkä mä en nyt ihmettele tässä sitä sen enempää. Mennään uutisten käsittelyyn, niin saadaan tämä viikko paketoitua.
Joo, no.
Galaxy S10-malliston edullisin E-version pressikuvan vuodossa. Tästä juteltiin jo viime viikolla.
Niin, juteltiin, mutta tästähän ei ollut tosiaan tästä edullisimmasta mallista hirveästi mitään vuotanut eikä tietoja.
Joo.
Tietoja aikaisemmin, että sinänsä oli ihan mielenkiintoinen, kun oli ihan täysin odotettavissa, kun nuo kaikki muutkin vuodettiin, että tämäkin on tulossa kohta, mutta huhutaan, että hinta olisi 749, tulisi vaan niin kuin yksi versio, eli 150 halvempi kuin halvin se perus S10.
Joo.
Ehkä aika negatiivissävytteisiäkin kommentteja tuli tuohon uutiseen, mutta itse mä en ainakaan ehkä nyt näkisi välttämättä niin mitenkään
negatiivisena.
Niin, että tosta on vähän niin kuin mun mielestä karsittu kaikki sellainen ihan niin kuin mutta silleen niin kuin kaikista modernein ja pisimmälle viedyin tekniikka on karsittu pois, mutta silti nyt ainakin niin kuin tämänhetkisten tietojen perusteella niin siinä olisi niin kuin silti ihan edistyksellistä ja laadukasta tekniikkaa, että mitä nyt Samsungin kamerat tuntien S-sarjasta nyt viime vuosilta, niin vaikka nyt ei olekaan 3 kameraa, vaan 2, niin todennäköisesti on varsin hyvä kamera.
Joo.
sitten on Samsungin AMOLED-näyttö, mitkä on nyt S-sarjalaisissa ollut jo vuosia, niin ihan niin kuin kirkkaasti markkinoiden parhaimpia, ainakin mittaustulosten pohjalta.
Jep.
Ja sitten tämän pitäisi kuitenkin sisältää samat järjestelmäpiirit kuin mitä noissa muissakin S10-malleissa, eli suorituskykykin ihan samalla tasolla. Että sitten niin kuin just tästä on karsittu vaan noita kaarevan reunasta näyttöä ja tota, ei ole 3 kameraa takana ja tota, sormenjälkitunnistinta näytön alla ja tällaisia, mitkä nyt ei ehkä sitten ole kuitenkaan mitenkään välttämättömiä asioita semmoisen tasapainoisen hyvän puhelimen reseptissä, ne mun mielestäni.
Joo.
Ja sitten, no sekin tässä on, että ainakin aika tasaisesti tuolla meidän uutiskommenteissa tulee esille, se kaipuu niin kuin vähän pienempien puhelinten suhteen, niin tämä nyt ainakin tulee olemaan 5,8-tuumaisella näytöllä, kun ottaa huomioon, kuinka reunoille tuo näyttö tässäkin kuitenkin ulottuu, ja että siinä on aika laaja kuvasuhde, niin tämä nyt tulee olemaan niin kuin nykymittapuulla aika kompakti puhelin.
Joo.
Ulkomitoiltaan, että vastaa just tuollaista parin kolmen vuoden takasta ehkä 5-5,2-tuuman näytöllä 16:9 näytöllä olevaa puhelinta.
Jeps.
En mä nyt tiedä tässä vaiheessa muuta. Mun mielestä ainakin jopa ihan hyvä kolmas malli lisäys niin kuin tuohon S10-mallistoon.
Niin, ja siis oikeastaan silti, eikä tässäkin nyt ole aika lailla, mitä iPhoneistahan on XR, että tota, eipä tässä nyt sillä lailla ihmeteltävä ole, miksi tämmöinen tulee. Että
niin, tämä on vähän muista niin kuin XR, paitsi ehkä vähän paremmin toteutettuna, niin. Tai ainakin tasapainoisemmilla spekseillä kuin XR.
Joo.
Et kyllä,
kyllä se sieltä tämä kolmen mallin lanseeraus kumpuaa ihan varmasti.
Mm.
12 päivää aikaa, niin puhelin on teikäläisellä käsissä. Pari viikon päästä tekniikkakatsauksessa sitten voidaan käsitellä tarkemmin. Mä en tiedä, näihin nyt on turha enää palata näihin S10-vuotoihin, nämä nyt on nähty ja
kaikki. No mehän käytiin niitä jo viime viikollakin.
Joo, että
ei niitä muita ehkä
ei missään nimessä. Tota,
meniks toi sun Radeon 7-esittelyvideo varmaan tuli
eiköhän, vähän käsiteltyä. Eiköhän se mennyt siinä samassa.
Sitten siellä on tullut vähän hajureita NVIDIAlta ja AMDilta, onko noissa kummassakaan sen kummempia muuta kuin että jotain pelitukia. Ja
kannattaa päivitellä kehiin, kun uusia pelejä tulee. AMDilta oli ainakin Apex Legends-pelille jo jotain optimointia. Mun mielestä NVIDIAn tuossa ajurissa ei ollut vielä Apex Legendsia mitään. Ja toi Nvidian ajuri oli enemmänkin tuohon 3D-markin Port Royale-päivitykseen, siinä tuli toi DLSS-tuki, ja AMD oli ajankohtaisempi päivitys, tuli noille utuspeleille, ei niistä sen enempää käykään päivittämässä ajurinne. MSiltä tämmöinen ilmoitus, että väärennettyjä tuotteita liikenteessä. Tämä nyt on ehkä enemmänkin koskee tuota Aasian markkinaa, en nyt näkisi, että Suomessa.
Joo, Suomessa täytyy olla vähän epätodennäköistä, että täällä,
niin,
että tuota, täällä päin olisi.
Joo.
Onhan näitä ollut silloin tällöin ennenkin prossuja
on.
Sun muuta. Niin. Sieltä löytyy senkin tyyppistä taitoa aika paljon, että tuota osataan tehdä aika taidokkaitakin väärennöksiä nykypäivänä vähän tuotteesta kuin tuotteesta.
Juurikin näin. Ei tästä sen enempää, tuommoinen lähinnä varoitus. Sitten voitaisiin käydä nopeasti vielä läpi. Tämäkin nyt on vähän tämmöinen hyvin vielä hataralla pohjalla. Venäläisiin verkkokauppoihin ilmestyi GeForce GTX 1660 Ti-näytön ohjaimia, vissiin vähän useampaankin. Oli siellä jotain speksiäkin listailtu, mutta tota, mä nyt en lähtisi ehkä ihan vielä keulimaan näiden kanssa. Se on nyt aika lailla varma jo, mekin ollaan käsitelty, että se tonni 6060 Ti, sitten oli ilmeisesti vielä joku 1650kin sieltä oli tulossa. Eli nämä tulee tonne Radeon RTX 2060 alapuolelle, ja näistä on karsittu ilmeisesti nämä ray tracing säteenseurantaominaisuudet pois. Julkaisu odotellaan tässä varmaan helmikuun lopulla, maaliskuun alussa, ja hintataso tulee olemaan alle tuon RTX 2060, eli jossain alle 350, että varmaan sinne 200-350 tulee olemaan hintahaarukka. Palataan asiaan sitten, kun näitä konkreettisimmin on tota toi noin, niin esitelty tai meillekin tulee sitten jossain vaiheessa testiin, niin palaamme siihen asiaan. Sitten voisi ottaa ihan kunnon uutinen, julkaisuutinen taas. Motorola julkisti Moto G7-mallistonsa tällei 3 viikkoa ennen MWC-tapahtumaa.
Joo, ehkä taktisesti ihan hyvä ajankohta, kun siellä sulla on kokemusta viime vuodelta Motorola Moto G-sarjan julkistuksesta MWC:stä.
Niin, tai siis julkaisematta jättämisestä. Että
niin.
Eikö ne tehdä? Niin, nehän teki sillä lailla, että ne siellä MWC:ssä kaikki odotti, että ne julkaisee Moto G6, mutta sitten ne sanoi, että jutellaan siitä sitten joskus myöhemmin. Ja se ei sitten ilmeisesti ole mennyt ihan nappiin, niin nyt ne on julkaissut tämän G7-malliston sitten 3 viikkoa ennen MWC:tä, niin sitten niillä on ainakin näyttää siellä MWC-mobiilimessuilla jotain uutuuslaiteita.
Joo, toihan oli tiedossa, että ne julkaisee noin tässä helmikuussa Brasiliassa.
Joo.
Mä en tiedä, todennäköisesti oli mun omaa tai etten ollut siihen niin tarkkaan painannut sitä päivämäärää mieleen, kun toi...
No niin, nyt ollaan varmaan linjoilla. Tässä täällä Porin toimistolla pistää joku ATK-osaajan toi paikkahakuu meikäläiseltä on vapautumassa.
Onko sä päästänyt Niko jo viikonlopun viettoon, eikä se nyt sen enempää vaan?
On se jo lähtenyt. Täällä olisi Porissa nyt kyllä ATK-ammattilaiselle paikka.
Mä ajattelin, että jos pistäisi mehaarin vaan valmistelemaan se homma, ja sit sä et saisi tehdä mitään muuta kuin istuisit vaan siihen paikalleen, ja puhuisit pehmeitä 2 tuntia, etkä koskisi mihinkään, niin sitten...
Joo, no en mä äskenkään kyllä koskenut mihinkään nyt, äsken kaatui tää... Siis mulla on 2080 Ti, 1500 euron näytönohjain tässä koneessa kiinni, ja mä oon aika varma, että se nyt tilattaisi tuossa jotenkin upeassa 2D-tilassa, että se pitäisi nyt tuossa vielä pistää vesille, että mua vähän huolestuttaa, mutta katsotaan, mitä tästä seuraa. Saadaanko me nyt käytyä tää läpi tää?
Toivotaan.
Tekniikkakatsaus.
Jos ei tää nyt pihene tää sun ATK-kyykkääminen tästä kerta toisensa jälkeen, niin mä uskoisin, vahva luotto ja usko. Mihin me jäätiin? Mä olin jotain selittää tuosta Moto G7-listosta, jotain todella syvällistä varmaan.
Meikälä
olin selittämässä.
Meikälä pamahti täysin täällä laitteet. No niin, nyt sitten. Joo.
Mihinköhän mä jäin? En mä muista nää yhtään. Siitä julkaisuajankohdasta jotain.
Joo.
Taisin spekuloida.
Neljä mallia sieltä, niitä mä en ainakaan kuullut.
Joo, neljä mallia, joka tapauksessa viime vuonna taisi olla 3, ehkä.
Joo.
Tai sitten ainakaan, joka tapauksessa Suomeen tulee nyt kaikki 4 tänä vuonna.
Joo, no niin, selvä.
Ja ne tulee tuossa, pitäisi tulla, mä olisin tänään olin tapaamisessa Motorolan Pohjoismaiden.
Onko sulla puhelin siinä itselle
käsiä? No mulla itse asiassa joo toi G7 plussa mulla on tässä vielä ihan paketissa.
Ootas vähän. Hetko, olisiko tommonen tosta noin ja kattokaas miten täällä homma hoituu. No niin, siellähän näkyy Moto G7 plussa.
Mitä tässä, onko tässä nyt tämmönen live unboxing?
On, juu.
Onko täällä mitään ihmeellistä? Oh, jeet.
Puhelin menikin.
Porttityökalun irrotus, jotain lisää juridisia tietoja, laturi. No itse asiassa joo, tämä on ihan mielenkiintoinen. Ei sitä tässä videolla saa näkymään sen kummemmin, mutta tässä on 27 wattin laturi.
Jaha, no niin, selvä.
Ihan markkinoiden tehokkaammasta päästä.
Kuulostaa
vaikka
hyvältä.
Vaikka on noin 300 euron puhelin. Silleen ihan mielenkiintoinen ainakin teoriassa. Pitäisi kuulemma puolessa tunnissa latautua 80% akku.
Okei, ihan hyvältä kuulostaa.
Tässä nyt on tämä itse puhelin, tässä on nämä joku tarrannut vielä näytön päällä ja suojakuoretkin on, saanko mä näytä tästä helposti irti, suojakuoretkin on valmiiksi asennettuna.
Eli tämä oli nyt G7 plussa.
Joo, tämä on se kaikista kallein niistä, mikä tässä on nyt 329 suositushinta, se on vähän noussut viime vuodesta. Musta olisiko ollut 299 G6 plussan. Lasinen takaa. Itse asiassa Motorola edustajakaan ei tiennyt, kun mä sitä sen kanssa tai koitin kysellä ja vähän fiilistelin, mutta mun se fiilis on nyt, ensi fiilis on, että nämä kyljet on muovia, vähän niin kuin vaikuttaisi ja näyttäisi siltä. Mutta tämä on silti aika No ihan vähän joustaa näemmä tää plussa, mutta on tää silti niinku ihan tukevan tuntunut. Mä sanoisin, että noi on muovia. Se oli toi se edullisin play-malli, mitä mulla nyt ei ole tässä, niin siinä oli siinäkin oli ihan selvästi muovirakenne, mutta se oli tosi tukevan tuntunut, että se ei elänyt oikeastaan yhtään, kun mä sitä rakennetta vähän...
No, se on vähän pienempi kanssa.
Joo, se on 5,7 tuuman, että se on jopa nykymittapuulla aika tosi pieni. Sitten tsekatkaas loveen koko. Konseptina melkein parhaimpia ainakin henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin toi vesipisa, NS-vesipisara-tyyppinen lovi, mutta tää on tässä puhelimessa aivan järkyttävän kokoinen. Mm. Toi on varsinkin niinku korkeussuunnassa, niin toi niinku tulee tosi alas. En nyt osaa tarkkaan sanoa, mutta ei, jos sanon 150 pikseliä ainakin korkeussuunnassa, niin ei hirveästi mene siitä. Eli toihan on sen leveyden lisäksi, niin toi on melkein vielä tärkeämpi, ettei se tule pystysuunnassa kovin alas, koska se syö sitten käytännössä semmoisen kaistaleen tuolta ylhäältä tilaa, että täytyy käytännössä vielä vähän mittailla ja katsoa, että miten se vaikuttaa, mutta ei äkkiseltään vaikuta kovin fiksulta. Joo, toteutukselta selvä. Sen osalta. Pari nyt tärkeintä ominaisuutta, niin tässä on optisella kuvavakaimella varustettu kamera, mitä ei ihan hirveästi ole tässä hintaluokassa. Saa nähdä, minkälaista kuvaa käytännössä tekee, mutta ainakin teoriassa ihan hyvä juttu. Ja sitten tosiaan tuo 27 wattin lataus, niin se on aika harvinaista herkkoa jopa ihan missä tahansa puhelimessa. Ja sitten mun mielestä ehkä henkilökohtaisesti ainakin paperilla, niin tässä on toi 636 Snapdragonin sisällä, niin se on ehkä pikkusen alitehoinen tämän hintaluokan puhelimeen, että kun 660-stäkin, mikä on varsinkin grafiikkapuoleltaan selvästi parempi, nopeampi piiri, niin on löytynyt jo alle 300 puhelimista. Joo. Ennakkohuissa oli 670 puhuttiin, mutta se nyt ei sitten realisoitunut, että se olisi ollut ehkä sellainen mieluinen valinta tuohon.
Joo. Koska nämä tuli myyntiin nyt sitten?
Ensi kuun vaihteessa,
okei, selvä. Elikkä
tässähän oli tosiaan ne 4 mallia, niin niissä on vähän niin kuin painotettu eri asioihin, että no toi perus G7 nyt on aika lailla saman tyyppinen puhelin kuin tämä Plussa, mutta se on vaan niin kuin, se on ulkoisesti melkein identtinen, mutta se on vähän karsittu.
Joo, selvä.
Ja sitten toi Poveri, niin siinä on taas iso akku.
Joo, selvä.
Ja sitten se Play on sitten ihan selvästi niin kuin edullisemman hintaluokan, kun se oli 159. Niin. Mutta siinäkin on aika nopea piiri hintasekseen ja jos mä nyt ymmärsin oikein, vaikka tuotesivuilla lukee toisin, niin siinä pitäisi olla kanssa muun muassa pikalataustuki ja USB-Type-C-liitäntä löytyy siitäkin, että...
Ok, koska meillä on juttu tulossa ja mistä muodosta ja kuka sen tekee?
En lupaa mitään, enkä osaa kyllä sanoakaan. Ehkä mä lähetän tuonne UA-tilalle. Mä koitan nyt itse pysytellä erossa noista varsinkin edullisempien hintaluokkien puhelimista ja että mä saisin nyt vähän enemmän tehtyä noita tietokonepuolen juttuja.
Joo, selvä.
Kun on päässyt vähän niihin takaisin. Tässä se nyt vielä on, MVC:n jälkeen alkaa kohtapuoliin sitten kauhean testiruuhka, mutta vielä ei ole hirveätä mitään ruuhkaa. Mullakaan ei nyt ollut mitään puhelinta testissä, että mulla on ollut toi Honor Vie 20 ihan muuten vaan käytössä.
Okei. Niin, mikä sen aikataulu nyt sitten on?
Siis sehän on Uotilalta tulossa varmaan ensi viikon alkuun. Hänellä oli ollut jotain oikeiden töiden kiireitä tässä ilmeisesti, niin se on vähän sen takia nyt
ihan hyvä.
Hiukan tykkääntynyt. Alun perin piti tällä viikolla tulla.
Mutta... No ei ole nyt niin päivän päälle hommat.
Joo, ei ole pääasia, että saadaan hyvä juttu. Mä saatan itsekin vähän avustaa, kun toi nyt on ollut mulla käytössä, niin mulla on itselläkin esimerkiksi kuvia otettu tuolla ihan hyvin, niin saa kahden äijän ottamia kuvia sitten vähän laajemmin siihen sampleiksi sun muuta.
Haluatko sä sanoa nyt pikaisesti jotain tuosta Snapdragon 712 järjestelmäpiiristä, mikä julkaistiin, vai päästäänkö me pian siirtymään tämän striimin jäävuoren huippuun? Eli vesiäähdysantikkeliin.
Ei tuosta 712 sitä hirveästi tarvitse sanoa. Mun mielestä jopa vähän niin kuin älytön julkaisu, että se on niin kuin käytännössä kuin toi 710-piiri, mikä julkaistiin viime vuoden toukokuussa, paitsi että siinä on nostettu prosessoriytimien maksimikello tai jotta 100 MHz, ja sitten siinä on tullut Quick Charge 4 Plus tuki pikalataukselle ja sitten pari jotain Bluetooth-äänitekniikka Joo. Standardi tukee lisää ja that's it.
Siinä eli, saattaa olla tuo prosessi.
Käytännön tasolla oikeastaan ihan sama piiri kuin
niin. 10 nanometrin prosessi varmaan saattanut vähän siellä parantua. Ja tosiaan, niin kuin tuossa olikin uutisessa mainittu, niin ensimmäinen Snapdragon ylipäätään 70 käyttävä puhelin tuli tammikuussa myyntiin, ja se oli Nokia 8.1. Niin, että
eikä tämä on niitä Kiinassa tainnut pari tulla tuossa syksyn mittaan, mutta ei ole tosiaan niin kuin Suomen markkinoilla ei ole paljon näkynyt tuolla. Ja se on niin kuin hintaluokkaan, tuohon keskihintaluokkaan ja muutenkin, niin muutenkin se 70 ihan moderni, moderni piiri, että siltä osin, että se on 10 nanometrin prosessorilla.
Olisiko tämä joku semmoinen, että tätä ne rupeaa nyt varmaan aika lailla pinni yhteen sopiva 70 kanssa, niin ne vaan selvä, siinä oli,
se siitä.
Siinä oli isot uutiset käsitelty. Otetaan nyt se sun vesijäähdytysartikkeli käsittelyyn, kun se on nyt kuitenkin aiheena kiinnostava. Siitä oli paljon herännyt keskustelua käyttäjien keskuudessa ja on sitä.
Joo, yllättäen paljon siihenkin on tullut kommentteja ja hyviä huomioita ja kysymyksiä oli oikeastaan kaikki. Että,
joo. Olihan meillä tuolla toi 8.1 testikin tietty tullut sitten.
Joo, katsotaan se viimeiseksi vaikka sitten vielä.
Joo, tai katsotaan se 8.1 testi nyt tuosta välistä vielä pois, kun tätä aihettakin me ollaan nyt käsitelty niin tätä 8.1 julkaisun muodossa, sitten ollaan käsitelty ensituntumien muodossa, sitten ollaan käsitelty, kun se sample tuli, ja nyt on vaan tämä artikkeli, niin tämä on nyt alkaa olla aiheenakin aika koluttu, että ei meidän tähänkin nyt kannata ehkä ihan hirveästi käyttää aikaa.
Joo, ja ei se nyt ehkä sitten mitä mä oon tuossa matkan varrella kommentoinut, niin ei siinä nyt siihen nähden ihan hirveästi mitään ihmeellistä nyt sitten tämän artikkelin lopputulemaan enää uutta tullut. Että mun mielestä ei ole 7 plussan veroinen puhelin ihan etenkin kun ottaa huomioon, että pitäisi olla niin kuin seuraajamalli ja seuraavan sukupolven malli, niin mun mielestä 7 plussa tuntuu kädessä vähän paremmalta. Se on pikkusen ohkaisemman tuntunen. Siinä on metallinen takakuori, niin nuo pyöristyssäteet on vähän loivemmat tuonne takakuoreen, niin se tuntuu kädessä paremmalta. Ja,
joo.
Ja tuo lasinen takakuori on ainakin mun mielestä miinus pudotuskestävyyden ja muun suhteen.
Joo.
Sitten kamerasta puuttuu toi optinen zoomausmahdollisuus, mikä oli tuossa 7 plussassa, ja sen tilalle on tuotu 13 megapikselin sensori, mitä käytetään vaan syvyysterävyysefektin luomisessa, missä ei mun niin kuin mielestä ole mitään järkeä, varsinkin kun se efekti, no se toimii ihan kohtalaisen hyvin, siinä nyt suurimmassa kuvissa ei ole mitään valittamista, mutta sen nyt saa nykypäivänä toimimaan jo yhdelläkin kameralla ihan riittävän hyvin, että on kuitenkin semmoista efektikikkailusta vaan kyseen, niin
joo.
En oikein ymmärrä ratkaisua, miksi ovat päätyneet. Kameran kuvanlaatu on sinänsä ihan hyvää, tai hämärässä vähän parempaakin kuin tuolla 7 plussalla, mutta
joo.
Ihan hyvä kamera hintaluokkaansa. Kokonaisuutena ihan tasapainoinen puhelin, mutta ja hyvä puhelin, harkinnanarvoinen puhelin tuossa hintaluokassa,
joo.
Mutta tosiaan niin jos omistaa 7 plussa, niin en itse ainakaan päivittäisi tähän, jos ei nyt kaipaa sitten jotain ehdottomasti pientä suorituskykyboostia, mikä tuolla grafiikkapuolella, erityisesti tuolla uudella 70 Snapdragonilla tulee.
Joo, tai sitten jos tykkää tuosta designista tai sillä, että jos
niin, vähän pienempi toi on kooltaan, vähän lyhyempi toi puhelin on. Niin. On pituussuunnassa.
No on niin makuasioita sitten, että kuka just tykkää ja mikä tuntuu. Jotkuthan varmaan ihan haluaa tuommoisen ulkonäköisyystä tai tuommoisesta tuon lasipuhelimen tai näin. Mut. Joo, mikä
ja hyvä, hyvä akunkesto. Akunkesto oli ihan hyvä
tämän hinta oli nyt
3 päivän välillä yhdellä latauksella. Ja
hinta tässä oli nyt
399.
Joo.
399.
Joo, ja tämä tuli myyntiin nyt pari viikkoa sitten vai?
Se tuli josko 14. päivä tammikuuta, ja kohta 3 viikkoa sitten.
Joo. Selvä homma.
Sellaista. Sitä, niin, siitä. Tosiaan niin kuin sanoin, niin ehkä jos tosiaan 7 plussan omistaa, niin en näe hirveästi syytä syytä tota päivittää ja sitten toisaalta, jos vielä onnistuu saamaan 7 plussaa, sitä jossain on myynnissä.
Sehän oli jossain ihan jäätävässä tarjouksessa.
Se on ollut 279, tai onko peräti 249 tarjouksessa?
249.
Se on 7:sta todella hyvä hinta se 249, jos sen siihen hintaan saa. Että niin kauan kuin 7 plussaa on tarjolla, melkeinpä suosittelisin nostamaan 7 plussan. Sitten sen jälkeen, kun sitä enää saa, niin sitten ei tämäkään nyt lainkaan hassumpi vaihtoehto sitten sen sijasta ottaa 8.1, mutta joo.
Tuolla on tuo Elisa.
Ei mikään ihan upea puhelin kuitenkaan.
Elisalla 249 on hinta ja reilusti saatavilla verkkokaupan varastosta valkosta ja mustaa näköjään.
Erittäin, multa kyllä suuri suositus tuolle puhelimelle tuohon hintaan.
Joo, tämä on kyllä aika kova. Aika kova. Sitten seuraavaksi vesijähdytysartikkelin kimppu. Ei se nyt varmaan muuta ollut tullut enää artikkelipuolella, vai oliko?
Ei kai.
Mä oon tippunut kärryltä jo muuten. Joo, tää käsiteltiin, tää GeForce käsiteltiin jo. No niin, nyt sitten tää näin. Eli tää, jos nyt vähän niin vielä alustetaan tätä, niin tämän artikkelin pohjallahan on tää sun, jota sä nyt itsekin kutsuit Iisakin kirkoksi, eli vesi tai nestejäähdytteiset 280 mm jäähdyttimilliset all-in-one coolerit.
Joo, silloin viime syksynä oli ne, tai loppukesästä oli ne.
Tätä jätkä väsäsi niinku semmoisen vuoden, et nyt aktiivisesti, joo, mutta toi, joo, tää nyt oli kuitenkin.
No se oli niinku holdilla ja niin välillä vähän eteeni, mutta useasta eri syystä. Joo. Yksi syy nyt oli silloin se, ettei ollut alkuun sitä testikokoonpanoa, ja me sitä silloin vatvottiin, että millä niitä ruvetaan testaamaan, mutta
joo, kyllä,
niin tai näin, niin se nyt oli aika pitkään jumissa, mutta tota, niin, vaikka sä nyt oot maalaillut tällaista herkullista tilannetta, niin tosiaan toi nyt on mun omalta kantilta tää nyt tällä viikolla julkaistu artikkeli, niin se nyt meni aika lailla ihan aikataulu, että mä sitä tuossa muiden juttujen sivussa sain koko ajan ihan tehtyä niin kuin halusinkin, ja ne kaikki sampletthan mä sain tosiaan vasta itelleni joulukuun alkupuolella.
Niin,
ja
no joo.
Ja näin. Mutta koko jutun ideasta, niin olisin nyt mielestäni sen tuossa koittanut ainakin aika hyvin avata, mutta siellä oli ehkä muutama kommenteissa, joka musta tuntui, ettei ollut ehkä hän saanut sitä välttämättä oikeaa kuvaa tai koppia, että ehkä mä sitä sitten ollut ihan tarpeeksi hyvin siinä selittänyt, mutta siis ensisijainen idea ei ollut nyt testata tai vertailla näitä tiettyjä spesifejä tuotteita niin toisiaan vasten. Tämä ei ollut niin kuin tuotetesti.
Niin, tai tuotevertailu tai tämmöinen, joo.
Vaan idea oli ennemminkin ottaa periaatteessa teknisesti samantyyppisiä kuulereita kolmesta eri hintakategoriasta ja kolmella eri tavalla toteutettuna.
Juu.
Ja katsoa, että käydään läpi vähän, että minkälaisia eroja tyypillisesti näissä eri hintakategorioissa ja toteutustavoissa on. Jep. Sitten myöskin loppuun vähän testailla, että miten se näkyy sitten suorituskyvyssä näiden eri toteutusten välillä. Ja alun perin mun oli tarkoitus, silloin kun mä suunnittelin tämän syksyllä, mulla oli tarkoitus toteuttaa tämä tällä tavalla, miten tämä nyt lopullisesti tässä onkin. Sitten mulla oli aluksi ongelmia saada tuollaista halvinta alle 100 euron kuuleria, koska mulla oli siinä ID-coolingin semmoinen, en muista mikä malli oli, mutta oli vaihtoehtona, mutta sitä ei sitten saanut enää mistään Suomesta.
Joo.
Jimsiltä kyselin, niin sanoi, että sitä, siinä ei ole saatavuutta, ja sitten mä jätin sen jo pois. Mutta sitten kun tämä julkaistiin, tämä Navis, niin mä silleen nopeana muuvina nappasin sen vielä sitten tähän mukaan, ja mun mielestä oli loppujen lopuksi ihan hyvä,
joo, kyllä,
ratkaisu, koska
kyllä
toi on kuitenkin melkein puolet halvempi ainakin suositushinnaltaan kuin mitä toi Alfa, niin Acebuyeri, niin tota, ja muutenkin poikkeuksellisen edullinen nyt tuossa koko luokassa.
Jeps.
Jälkijättöisesti ihan hyvä ratkaisu mielestäni, että sain sen sisällytettyä, vaikka se nyt sitten ehkä puolen kuukautta tota juttua lykkäskin sen valmiiksi saamista.
Joo. Ja sitten vielä tosiaan tuohon testiasetteluun, niin tämän artikkelin olisi voinut tehdä myös toisella tavalla. Tämän artikkelin olisi voinut myös tehdä sillä tavalla, että näitä olisi testattu yksittäisinä omina tuotteinaan täysin. Niin kuin, eli kaikissa olisi käytetty omia tuulettimia ja miten niitä sitten ikinä olisikaan ohjattu ja näin. Tästä olisi voinut tehdä sellainen tuotetesti, mutta meillä oli tosiaan se kumpuava ajatus oli se, että kun oltiin testattu syksyllä saatu tämä all-in-one coolereitten vertailutesti valmiiksi, ja kun tässä oli nyt niin kuin hyvät tulokset ja mikäs näistä nyt oli se testivoittaja näissä suurin piirtein, oliko se toi?
No se vähän riippuu miltä näkökantilta sitä katselin, mutta toi nyt oli kokonaisuudessaan ehkä paras just toi alfakuuli, mikä mun niin. mielestä, mikä tossa, että se ei ollut suorituskyvyssä absoluuttisesti paras, mutta se oli ehkä kokonaisuutena mun mielestä fiksuin
niin,
niistä.
Just näin.
Että muistaakseni Kryorikin oli ainakin ehkä suorituskyvyssä vähän parempi, mutta...
Jeps. Ja mutta sitten vielä, että sitten kun oli se testi suoritettu, niin sitten meille tuli tämä custom loop, koska meillä on kuitenkin nyt toi testikokoonpano, jotka nyt sitten vielä puuttuu tästä artikkelista, ne koteloon asennuskuvatko, joo.
Joo, mä päivitän ne vielä tässä. Piti jo eilen ottaa, mutta oli niin kiireinen uutispäivä, että en ehtinyt valokuvailemaan.
Nyt on sitten mukana tämmöiset niin kuin aidon custom loopin tulokset vielä näihin testeihin mukaan. Ja näissä on nyt käytetty kaikilla sitten samoja tuulettimia ja tuuletin nopeuksia, eli nämä on nyt sitten niin aika vertailukelpoisia keskenään nämä.
Niin, tässä kyseisessä artikkelissa nyt ehkä se oleellisempi osa noissa testeissä, koska taas kerran ei ollut tarkoitus testata erityisesti just näitä kyseisiä tuotteita, vaan kyseisen toteutus- ja hintaluokan niin kuin tuotteiden tällaista suurpiirteistä niin kuin suorituskykyä. Juu. Niin sen takia niin kuin nämä on mun mielestä oleellisemmat, että ne testattiin samalla samoilla tuulettimilla kaikki kolme, niin siinä näkee sen, niin kuin sen nestekierron suorituskykyeroot ja sitten vaikutukset. Mä pistin siihen myös ne vakiotuulettimilla olevat testitulokset ihan, että jos jotakuta kiinnostaa, mutta se ei ollut niin kuin se pääpointti kuitenkaan. Ja sitten tosiaan siitä tuli nyt jonkun verran kyselyitä. Tavallaan ymmärrän ja ilman muuta, jos tehdään niin kuin tuotetesti tai tuotespesifi vertailu, niin ne on meillä ollut jo pitkään mukana ja oli siinä edellisessä nestekulerivertailussa melumittaukset. Mutta just sen takia mä jätin ne tästä pois, koska mä en nähnyt niitä relevanteiksi niin kuin tämän artikkeli- ja testiasettelun näkökannalta, koska ei ollut tosiaan tarkoitus. Ja suurin osa melueroista tulee kuitenkin tuulettimista. Mutta mä lupasin jo siellä kommenteissa, että mä voin tässä nyt mittailla varmaan tämän ehkä jopa striimin jälkeen, nyt kun tässä toimistolla on hiljentynyt, niin mittailla noiden pumppujen melutasot. Mä niitä tuossa kuuntelin aikaisemmin korvakuulolta, niin niissä ei mitään valtavia niin kuin desibelieroja ole. Et toki nyt ihan tosi hiljaisuuden ystävän kannalta niin on eroa, mä sanoisin, että tulee varmaan jäämään desibelin sisään ehkä niin kuin noilla meidän mittaustavoilla, noilla käytetyillä nopeuksilla.
Just tuulettimista se tulee sitten. Ja sitä hiljaisemmaksi
ja tosiaan, kun samoja referenssituulettimia käytettiin kaikissa kolmessa kuulerissa, niin luonnollisesti niiden tuulettimien melutaso oli
sama.
Oli niin kuin kaikissa lähtökohtaisesti sama.
Että. Joo. Ja enemmänkin just sillä, että sit mitä tehokkaampi se jäähdytysratkaisu on, niin sitä hiljaisemmalla sä voit niitä tuulettimia ajaa sitten kanssa. Että se melutaso on myöskin
Ainakin lähtökohtaisesti. Toki nyt se niin kuin riippuu sitten kaikista jäähdyttimen tiheydestä sun muusta, että mikä siinä on niin kuin se optimaalinen toteutus. Että ehkä vähän noissa testituloksissakin tuossa huomasi, että toi hiukan kyykkäs niin kuin suhteessa ton EKVBn jäähdytysteho pienellä tuuletin nopeudella, koska toi kenno on niin paksu. Että tuommoisessa paksussa kennossahan se on optimaalista, olisi ehkä pistää sinne molemmille puolille tuulettimet, ajaa niitä niin kuin tosi hiljaisella, niin se on tehokkaampi ratkaisu kuin ajaa pelkästään niin kuin pushina sitä.
Tämä alkaa menemään jo semmoiseksi.
Tämä menee nyt siihen, että nyt varsinkin kun noihin jäähdytyshommiin sanottaisiin taas vähän takaisin tatsia, niin niitä pystyy tekemään vähän ehkä tehokkaammin ja freshimmällä tatsilla justiinsa, niin ajattelin, että se voisi olla ihan paikallaan sellainen artikkelisarja tehdä tuossa aina välillä, kun ehtii, niin vaikka komponentti kerrallaan, että esitellään jäähdytin, että ihan miten se toimii, mikä se on, mikä sen sijainti ja merkitys on nestejäähdytysjarrossa ja sitten just eroja, että minkälaisia ominaisuuksia, materiaaleja, tiheyksiä, mikä merkitys sillä on ja käydään just vaikka jotain tuuletin asennusvaihtoehtoja läpi ja näin edespäin. Kyllä. Että ei niitä mitään järkeä niin kuin samaan artikkeliin, vaikka asiaa olisikin, niin änkitä kaikkea, että siitä tulee ihan hirveä sekasutku ja sitten siitä ainakin tulee se Iisakin kirkko, jos haluaa jotain saada valmiiksi. Sitten ennemmin pilkkoa vähän aiheiden mukaan, niin pienempiin osiin.
Ja tämä elää kuitenkin, tämä artikkeli elää hyvin aikaa, että tämä on ihan relevantti testi vielä ensi vuonna tai kahden tai kolmen vuodenkin päästä. Että tämä ei muutu siitä mihinkään, mutta Jos me vielä käydään tuloksia läpi, eli tuolla referenssi yhteen videoon tuossa noin jälkikäteen rangaistuksena tästä teknisestä tietotaidosta. Huhhuh, joo, tosiaan. Näytön ohjain on kyllä nyt rikki, en voi muuta sanoa. Täällä on, mä käyn heittämässä tuonne SER-lavalle 1500€ 2080 Ti.
Niin nythän siellä on 2080 ilman TI:tä sisällä,
joo, no, nyt on
pikavaihto.
Pikavaihdosta lennosta kiinni. Noita on vissiin lauennut noita RTX-sarjalaisia aika hyvää tahtia.
Onko?
Joo, siis onhan noita mennyt. Mä en nyt osaa sanoa, mulla nyt ei ole mitään sakkiruutua tai tuommoista tuu, mutta se vaan näköjään desktopilla 30 minuutin jälkeen, niin tulee vaan blue screen, jotenkin noi grafiikat tilttaa ja sitten tulee blue screen.
Liian alhainen rasitustaso.
Mulla oli aikaisemmin, tässä oli toi vähän aikaa toi 2060 oli kiinni, niin sille ei tehnyt mitään ongelmaa, mutta tälläpä nyt sitten jostain syystä tekee. Mä heitin nyt tuon MSin 2080 kiinni tuohon koteloon ja sen nyt pitäisi varmaan ajaa asiansa sitten tässä loppustriimin aikana. Tossa toi.
Joo.
Pistetään tämä homma nyt pulkkaan, niin viidettä kertaa. Seuraavaksi, jos tämä tilttaa tämä kone, niin mä nakkaan sen tuosta ikkunasta pihalle sitten.
Mä haluaisin olla kuvaamassa, mutta se ei valitettavasti onnistu.
No niin, selvä, joku kysyy
toi, sieltä. Niin, no toi nyt tuli ehkä toi itse artikkeli tuossa nyt käytyä ainakin keskeisiltä osilta mun mielestä läpi. Ja lähinnä siihen lisäyksenä vielä, mitä tuossa eilen puhuttiin vai milloin nyt olikin, niin sovittiin, että pistetään Kiinasta tilaukseen semmoinen joku byksi tai
Ei se byksi tarvii olla toi noin.
No ihan sama, mutta joku kuitenkin 280. Sinänsä hyväksi todettu.
No Barrovi tai byksi.
Mutta lähinnä, no hyvä lähtökohta nyt ehkä olisi, että se olisi valmis paketti, mutta jos ei sitä nyt saa valmiina, niin ei se nyt meidän puolesta ongelma. Niin kuin mä tuolla kommenteissakin, musta kuka sitä kyseli, mutta kommentoin, niin että ehkä se on lähinnä sen artikkelin asettelun kannalta selkeämpi, jos siinä on käytetty jotain valmiina pakettina saatavaa.
Joo.
Jos lähtökohta nyt ehkä on, että se olisi sellainen mahdollisimman edullinen lähtö niin kuin tason siirtyminen tuohon custom loopien maailmaan, niin ehkä se olisi hyvä, että se on valmis paketti ja mahdollisimman kohtuulliseen hintaan, niin sitä siinä lähtökohtana ehkä mun mielestä kannattaisi lähteä tavoittelemaan siinä artikkelissa. Kyllä. Ja varmaan sitä sitten, niin mä ajattelin, että jos nyt löytäisi 280 kennolla jonkun valmiin setin, niin sitä voisi verrata sitten tuohon EKVP:n 400 settiin, mutta jos se ei löydy, niin sitten mä voisin melkein, sitten voisi ottaa vaikka sen 360 kennolla oleva, mikä nyt linkitettiinkin jo.
Joo, se ja oli sitten aika hyvä hintainen semmoinen. Niin
ja sitten siinä tapauksessa pyytää tuolta EKVP:ltä sitten 360 kenno, mikä sullahan vastaa
on, sitä. Niin, sullahan on niitä alfakuulinkin kennoja tietty.
Mutta no juu, silleenkin, mutta ehkä nyt toi on hyvä tavallaan, niin kuin hyvä esimerkki toi EKVP, kun mulla nyt on noita alfakuulin osia tolleen randomisti, niin
joo.
Niin ehkä se olisi hyvä ottaa tavallaan niin selkeästi tuommoinen kalliimpi tunnettu valmis kitti.
Joo, no siinä saa ainakin hyvän asetelman siihen.
Niin,
tietysti.
Niin. Et ehkä se voisi olla hyvä lähtökohta, mutta semmoista varmaan tässä nyt kevään mittaan. Voisi sen ihan tässä nyt vaikka, sanotaan ennen MVC:tä, niin saada katottua ja tilattua sen.
Oho, kyllä.
Sieltä Kiinasta. Sulla on nyt ainakin sulla on ainakin hyvää kokemusta, mä en tiedä, onko se niinku tilausten onnistumisen suhteen, mutta oot sä ainakin tilannut, että sulla on napinvainamiskokemusta on.
Joo, mä oon sitä, sieltä, siellä on ihan hemmetin hyvä.
Yhdistetään tämä mun speksaaminen ja sun tilaamistaito, niin mä luulen, että me saadaan ihan hyvää lopputulosta.
joo, siis sieltä on kyllä tosi hyvää palveluakin, siis, että nehän kyllä toi noin ja sitten kommunikoikin ihan muutamissa minuuteissa, sieltä on tullut Byksi Prostoresta ainakin mulle, kun on. Sieltä on voinut kysyä apua ja sitten ne on toi noin niin vielä säätänyt niitä tilauksia ja varsinkin niitä postikuluja joutuu vähän säätämään ja tämmöistä näin. Et vähän mä nyt ehkä henkilökohtaisesti nyt en ehkä niinku mitenkään välttämättä kannusta tilaamaan jostain Kiinasta ylipäätään sillä lailla sälää jotain euron paketteja joka päivä kotiin tai tämmöistä ihan vaan nyt niinku ties mistä näkökulmasta lähtee ja näin, mutta toi, ja sen nyt täytyy sanoa, että nämä vesijäähdytyskamat, niin nämä on ollut kyllä, mitä mä oon tilannut sieltä, niin ne on kyllä ollut kaikin puolin niin hinta-laatusuhteeltaan. Eihän ne nyt niin ilmaisia sieltä ole, kun sinne sitten lasketaan kuitenkin tullista, tulee alvit mukaan ja postikulut mukaan, että vaikka ne nyt siinä ostoskorissa saattaa näyttää, että no nyt ei kaatunut kone, nyt kaatui Streamlapsi.
Joo.
Tota noin. No, jatketaan tässä nyt toisaalta kuudes kerta toden sanoo, että eikö
tämä vasta viides?
Onko tämä vasta viides? Mä oon laskussa seonnut tässä jo, että toi.
Juu, niin, mutta ehkä niinku yhteenvetona, että ei ehkä suositeltavaa tilata ihan randomilla tai romua, mutta sitten kun no, varsinkin kun on niinku tulee yleisesti hyväksi todettuja tuotteita kyseessä ja niinku harkitusti, niin on se tosiaan aika iso ero, että jos sekin esimerkki kitti, mikä nyt oli tuolla artikkelin kommenteissa mainittu. Tässä, kato, avaa se linkki sieltä.
Mä en tiedä, mistä sen täältä niinku löytää. Tää on vähän sekaava tää.
Se oli...
Täällä niinku näissä valikoissa ei ole sitä jotenkin.
Niin, mutta siis avasitko sä sen linkin sieltä?
En mä oo nyt tavannut sen, missä se oli.
Siellä on joku AliExpressi.
Onko se siellä, onko se siellä meidän...
kommentti eilis aamulta.
Joo, okei, mä kaivasin.
Niin, joka tapauksessa, niin jos se tuolta on 150€ suurin piirtein se setti, niin et se kyllä vastaavilla spekseillä varmaan, tämä nyt on vähän hiasta ravistettu, mutta jollain alfakuulin komponenteilla, niin puhutaan varmaan 300€ setistä suurin piirtein, ja EKVP:n romuilla saat sen lyödä sen 100€ siihen päälle, niin kyllähän sinne nyt rupeaa olemaan, niin kuin, se on aika... Silleen iso ero jo, varsinkin kun tämänkin pitäisi olla kuitenkin ihan laadukas paketti. Juu. Tai nämä
mä sanoisin, että ehkä se suurin toi ero tulee just tästä, että jos sä löydät tämmöisen niin hyvän setin, missä on kaikki niin mukana ja tämä kelpaa, niin tässä sä saat kyllä järjettömän niin sen hinta edo, tai no, ison hintahyödyn. Mutta sitten kun sä rupeatkin tekemään täysin oman maun mukaan sitä tilausta sieltä, ottaa kaikkia nippeleitä ja venttiilejä ja
tai siihen omaan tarvitsen ainakin löytää sitten joku sellainen hyvä paikka tosiaan, mistä ei tarvitse maksella niitä kaikkia kuluja sun muita kikkailuja. Niin...
No ei tässä tarvitse muuta kikkailuja maksaa kuin postikulut ja toi noin tullit. Mm. Tai toi alvi, että...
tullia ei tarvitse maksaa.
Tullia ei mene, että se on se 24% alvi ja sitten toi noin postikulut. Niistä postikuluista pystyy vähän säästämään, että ne saa ehkä johonkin 50 tai tällä. Mutta kyllä sä nyt jotain postikuluja menee, jos sä jostain Amazonista tilaat. Tai sitten Suomessa on se haastavin on se, että toi noin, niin se saatavuus on niin heikko. Mutta kyllä mä sanoin, että tämmöinen koko kitti, tämä kittihän maksaa, tämmöinen vastaava kitti, niin tämä oli se EKVP, niin se on 380. Tämä on ehkä kuluinen se 200€. Niin,
no sitten taisi olla siellä laskeskeltu, että se on aika lailla, että on 200 veroineen, postikuluineen, niin, päivineen.
Niin, että se on niinku prosentuaalisesti sillä aika paljon. Että toi, kyllä tämä on, niinku, on mä väitän, että just esimerkiksi tämä yksikin kitti tässä, niin tämä on kyllä hintalaatuisuudelta aika kova tähän hintaan.
Ja sitten tietysti, jos nyt haluaa vielä vähän pihistellä, niin tuostakin saa ehkä sen karkeasti 50 pois, kun ottaa sen 240 kennolla, ja tietysti siinä on yksi tuuletinkin sitten vähemmän.
No joo.
Ihan budjetilla aloittaa.
Mut mä väitän,
ja kun siellä artikkelissakin mainitsin, niin tietysti ei kannata sitäkään vaihtoehtoa unohtaa, jos haluaa tosi budjetilla harrastaa, niin varmasti kun vähän aikaa etsii, niin löytyy kyllä käytettyjäkin.
Niin, joo.
Ihan huomattavasti edullisempaa hintaan kuin...
Joo.
Uudet.
Aika usein sitten semmoiset, jotka lähtee näitä custom loop vesijäähyjä tekemään, se lähtökohtaisesti on jo niinku semmoista harrastuneisuutta ja siinä niinku lähdetään jo sitä oman maun mukaan niinku tavoittelemaan, että siinä mennään ehkä jo se ulkonäkö tekeminen, harrastaminen edellä, niin silloin se hinta on ehkä siinä vähän sillä lailla.
Mutta on sitä harrastamistakin eri
tyyppistä. On.
Joo. Vielä kun ottaa huomioon, miettii nyt mitä itsekin joskus yläaste lukioikäisenä, kun rahaa ei ollut juuri lainkaan, niin silloin koetti kaikista päästä vähän liiankin halvalla, mutta tuo meilläkin mun mielestä järjestyspuolella just se selaili joku päivä, niin sielläkin taisi olla joku tyyliin mahdollisimman halvalla nestekiertotriidi.
Joo, mähän on nyt tainnut tässä niin kuin muutaman kuukauden sisään yli 1000€ tilailla näitä
kiinalaisia
vesijäädytysosia. Että tota,
kuulostaa hyvältä. Täytyypä mennä katsomaan firman tilille, että miltä sieltä näyttää, että pistetäänkö kortti jäädytykseen hetkeksi aikaa.
No niin, selvä juttu. Toi, mutta no nyt on tulossa se kova putki tota toi noin artikkeli, eli ne tuli ne osat. Mulla on nyt vähän semmoinen tilanne, että mä en ehkä nyt sitten toteutakaan sitä tähän RTX 2080 TI:hin sitä.
Sen takia, kun se ei mahdu vai?
Eikö sen takia, kun tämä näytönohjaaja rikkoontui nyt näköjään tässä. Eikö, näin.
Niin, niin oli se kortti.
Joo, se on. Voin mä nyt Asukselta kysyä uutta tietty, mutta tota toi, ehkä artikkelina se voisi mennä toi helpommin, jos mä tekisinkin se siihen 1080 TI:hin, koska sitten ei tarvitsisi käyttää sitä vertikaalaparakettia, mutta tota, se on nyt hyvä, että näitä osia tässä on pyörii.
Mutta se on hyvä kuitenkin, että sen tilaa sitten varmuudet.
Joo, kyllä. Se lisätään se siihen äsken, se kuluerään. Mutta on se vähän semmoinen, kato, että jos ei tee asioita, niin sitten ei mitään tule aikaiseksikaan.
Niinhän se on.
Näin se on, tekeminen edellä. Mutta joo. Joo, tämmöinen meillä on nyt kevään aikana tulossa, eli verrataan tämmöistä Kiinan valmis custom loop vesisettiä nyt sitten tämmöiseen tunnetun valmistajan EKVBn valmis vesisettiin, ja katsotaan vähän, että mitkä ne on ne sudenkuopat, mitkä on niinku edut, hyödyt, haitat, suorituskyky, näin edelleen, että varmaan siinäkin vaan käytetään samoja tuulettimia. No niin, siinä voi olla jo vähän niinku ehkä tuotelähtö. Ehkä sä voit tehdä niin, molemmat, sä teet molemmat.
Niin, mä ajan ne yle, jos nyt ihan perusjäädytys tuotetestistä on kyse, niin mä ajan molemmilla ne aina, että sehän sinne vähän pointtinaan saa sitten referenssipisteen niillä samoillakin tuulettimilla.
Joo, tässä meidän vielä voitaisiin käsitellä tässä läpi. Käydäänkö meidän YouTube-kanavan raketointia tässä näin nyt vielä toi noin, niin käydäänkö
sä nyt koettelet läpi sun järjestelmän stabiiliutta tässä ihan selvästi.
Jaha, okei, no eihän tässä nyt mikään toi noin, niin hätää on. Nyt on kaikki kunnossa. Luotto on kova. Viime viikolla muistaakseni MKVD:n kanavaa kannustettiin, että käykää tilaamassa ja menee 20 000 rikki. Meillä taisi itsellämme mennä nyt se 19 000 sitten viikko sitten rikki tai jotain tämmöistä, mutta nythän me tässä näin pari viikon aikana ollaan tuolla YouTuben puolella niin ohitettu pari suomalaista tekniikkatubettajaa tää JNS-Techi ja sitten MKVD. Heillä on ihan mukava näköinen ollut tämä kasvukäyrä tässä nyt. Nyt on 20 500 tilaajaa. Ja tällä hetkellä varmaan toi IoTechin kanavaa.
Mukavan näköinen toi.
Joo, tämä on mukavan näköinen kasvukäyrä kyllä tämä, mutta tosiaan toi IoTechin tämä YouTube-kanava on nyt varmaan sitten tämä tulevaisuuden ennustekin on vähän hurjan näköinen tällä hetkellä, mutta tätä nyt ei ehkä kannata ihan niin kirjaimellisesti ottaa. Oltaisikohan me nyt sitten tämmöinen niin Suomen suurin puhtaasti tekniikkaan keskittyvä YouTube-kanava?
Paljon siellä nyt siis on tällä hetkellä?
20 500 on nyt tällä hetkellä.
Onko joku spesiaali, 20 spesiaali mielessä jo?
No jotain täytyy varmaan kehitellä, mutta mä nyt ehkä ihan tiedä. Tässä on tullut näitä tonneja paukkuna nyt, kun tässä tuli kuukaudessa 6000 tilaajaa lisää, niin toi, täytyy vähän katsoa, millä aikataululla tässä ehtii, kun 6600 tilaajaa.
Vai asetetaanko 24.
Niin,
sataseen se seuraava.
Ehkä se menee nyt enemmänkin sen mukaan, että mitä keksitään noita aiheita, kun ei oikein viitti väkisinkään vääntää sitten noita videoita. Mutta toi. Mulla oli tässä nyt pari tuotettakin oli oikein esiteltävänä. Katsotaan, saadaanko me millainen jysäytys skenet hajoaa nyt, kun laitetaan. Oho, tämähän toimii jopa melkein. Hetko pieni. Stretch to screen. Noi, tässä tänään vai eilen tuli Cooler Masterin tämä low profile Cherry MX-kytkimillä varustettu SK650. Tämä tuli just Suomessa myyntiin. Hinta oli 125 €.
Vai onkohan se vielä kaupoissa?
Oli se, mä katsoin jo, löytyy hinta.fi:stä muutamasta toi kaupasta. Tää on Mites sä, Juha, kuvailisit tätä näppäimistä? Olisiko tässä vähän niin kuin menty ehkä tää design edellä?
No mä en oo sitä, mä sen fyysisesti aikanaan nähnyt, mutta mä ehkä sitä osannut analysoida, niin. Sille mitään kirjoittanut, niin silleen, mutta nyt kun sitä katsoo ja mitä nyt sun kommentteja tässä on punninnut, niin ymmärrän kyllä ihan täysin näkemyksessä.
Joo, siis näin.
Ehkä design edellä menty vähän liikaa.
Design edellä menty, joo. Mä itse olen nyt testannut tätä ihan jo käytössäkin.
Sä oot jollain juustonaksusormilla sitä ihan selvästi jo rämpännyt, kun siellä on ainakin vastinäppäimet kiiltää jo siihen malliin, että ei enää kuvia voi ottaa.
Okei, sä voit jollain alkoholilla nää sitten putsata. Niin, ensimmäinen mikä asia tässä on, että näissä on hyvin vähän mitään profiilia tai mitään semmoista porrastusta.
Eikö siis joku ihan pieni kuoppa?
Ihan siis ihan niin minimaalinen, mutta täällähän ei ole mitään mitään niin klipsuja, että millä tämä niin nousisi jotenkin tämmöiseen kulmaan tämä näppäimistö. Vaan tämä on ihan melkein flätti. Niin tällä, että
niin siinä on niin perinteisessä näppäimistössähän on tosiaan niin jokainen näppäin rivi on vähän omassa kulmassaan, niin, että se on... Tämä on optimaalinen ihan, niin kuin kirjoittaminen,
tästä näkyy tästä kuvasta.
Niin kuin läppärin näppis.
Joo. Ja sitten tässä on vielä se, että nämä on aika iso kokoiset nämä jokainen näppäin. Siis nämä on tämmöiset, nämä on neljän malliset, että kun olet tottunut sillä kuitenkin varmaan nopeasti, kun kirjoittaa, niin aika lailla huuveroimaan käsi tässä näin, tällainen näin. Niin ei tässä pysty ihan tuosta esimerkiksi yhdestä näpistä vaan niin pikkasen siirtymään ja painamaan seuraavaan. Tästä täytyy oikein niin kuin, vähän niin kuin siirtyä. Aina.
Niin perinteiset näppähatut kapenee yläosaa kohti joku verrankin, niin jos noi on tehty tavallaan sen näppäinhatun juuriosan leveydellä, niin sehän voi olla leveämpi sit se nappula tosiaan kuin toinen perinteinen.
Pistetään tosta vielä toinen virra päälle, että saadaan joku...
Se on kyllä aika jännä, jos ei siellä ole jalkoja pohjassa lainkaan.
RGB-väriloiste tähän nyt vielä, mutta joo, ei ole mitään toi noin, niin... Ei mitään. Aika hiljaiset nämä on, eli nämä on aika, nämä Cherry MX, nämä low profile, nämä on punaiset, lineaariset, niin näissä on aika hiljainen on tämä, että tästä ei tule kyllä ihan semmoista nakutusta kuin toi perinteisistä kytkimistä. Nämä on aika smoothit nämä, kun on nämä low profile, niin tässä on tämä, mä en muista ulkoista eli ikerataa ja näin, mutta
Niin noin ehkä, en ole tosiaan käyttänyt, mutta itsehän on ruskeiden kytkimien ystävä, mutta voisin kuvitella, että tuollaisessa matalammassa profiilissa niin noi punaiset voisi jopa ihan mennä.
Joo, menee.
Kytkimen liikerata on lyhyempi, kyllä. Niin se ei ole ehkä se...
Joo, siis tämä on hyvän tuntunen tämä punainen, mutta mä oon nyt käyttänyt ja kirjoittanut täällä vähän aikaa, ja kyllä mä siis ensituntuma oli semmoinen, että tämä on aivan kaamea, että ei siitä tullut siitä kirjoittamisesta, ei tullut oikein yhtään mitään. Ja sitten mä nyt vähän pääsin kärryille, mutta mä huomaan sen heti kyllä, että kun mä kirjoitan, niin mulla jää niin kuin, vähän niin sormet jumiin, että nämä on niin isot nämä napit, että jos mä niin yritän painaa seuraavaa nappia, niin mä oon edelleen jotenkin tällä napilla, missä mä olin äsken. Mm. Että se siirtyminen niin tässä näppäimistöllä tuntuu vähän.
Joo.
Ja tämä on tässä vissiin, tässä on joku alumiinilevy ehkä tässä päällä. Että kyllä tämä vähän tämmöinen...
Siinä pinnassa alumiini niin, pohja joo, muovia.
Mutta tämä on sitten taas tämä pohja, niin on... Tosi tämmönen halvan muovin oloinen. Joo, mutta tää tulee tää tulossa.
Joo, silmät on RGB-pälkkeeseen.
No niin, selvä. Tää on tulossa testiin ja tää tulee mulle videolle ja sitten tää tulee sulle johonkin näppistestiin.
Imuroin näppäin välit ennen kuin lähetät sen mulle. Joo, kiitos. Joo.
Mä syön jotain oreokeksejä siinä. Sitten toinen, tätä meillä on pyydetty tuo YouTubeen videokommenteissa aika tavalla. Meillä on Verkkokauppa.comista tuli tämä niitten 19,90€ Level Up-näppäimistö. Tämä on ihan kumikupunäppis. Ja toi... Kumikupunäppäimistö tai kytkimillä. Ja toi. Tämä nyt on tämmöinen parinkympin rimpula. Mitä tästä nyt oikein voisi sanoa? Muovia on ja... Tässä on ehkä tämmöiset niin vanhan old school tyyppiset Keytronicin hemmetin korke, vaikka se ei olekaan mekaaninen näppäimistö, mutta tässä on tämmöiset korkean profiilin näppäinhatut, ja tämä on niin irti vielä tästä, ei ole mitenkään upotettu tänne, eli tässä on tosi korkeat nämä napit. Pistäisi tähänkin nyt vielä RGB-valot päälle. Hetkonen pieni.
Niin paljon toi maksoi 20?
19,90€.
Onko se joku tarjous, onko se normi?
Ei, kun tää on ihan normihinta. Jos mä katson nyt, mitä mä saan tästä. Oliko tässä joku RGB? Tässä ei ollut RGB, tässä oli vaan 4 eri värivaihtoehtoa ja sitten oli kirkkauden.
No se on melkein RGB. Se on Mitä värejä siinä on?
Violetti, punainen, sininen ja...
Mikäs
punainen,
neljä?
Sininen, violetti. Ei tässä ollutkaan kuin kolme. Punainen, sininen ja violetti.
Se on RBG. RBB.
Joo. Mutta tätäkin on nyt tullut testailtua ja mä olen itse sitä mieltä, että tämmöiseen kumikupu-näppäimistöön nämä korkeaprofiiliset näppäinhatut ei sovi tähän näin. Se ongelma tulee siitä, että siitä tulee vähän tahmea siitä liikeradasta, kun se on sitten jotenkin niin korkea se. En mä osaa oikein sen. Tämä tulee niin ahtaaksi tämä jotenkin tämä kirjoittaminen. Esimerkiksi meillä oli se 9,90 € se Deltacon kumikupunäppi, se oli testissä. Siinä on semmoiset tosi matalan profiilin näppäinhatut, niin siinä sen huomaa, se on jotenkin paljon pehmeämpi ja ei ole niin jotenkin tahmeen semmoinen se tuntuma, että toi. Et kumikupunäppi omasta mielestäni niin matalaprofiilisilla kytkimillä toi parempi. Mutta joo, tämä nyt on tämmöinen parikympin rimpula.
Pistääkö sä noin samaan videoon vai
eri videoihin?
Meillähän on kohta tämmöinen näppisreviikka-videokanava jo olemassa sitten.
Joo,
tässä.
Joo, kyllä. Ja... No, käypä katsomassa videoiden katselukertoja, niin se selittyy. Sillä on tässäkin joku alumiininen levy tässä nuolinäppäimien kohdalla ja tällä. Mutta... Mä sanoisin, että toi 20 € näppäimistöksi sillä nyt, että ei tämä nyt, tuskin tässä nyt kukaan niin alkaa itkemään, kun käyttää tätä, mutta pienellä panostuksella sitten kyllä rupeaa saamaan jo huomattavasti parempaa näppäimistöä. Tän enempää en välttämättä itse toi kumikupunäppäimistöön investoisi kuin 20 €. Mm. Että sitten mekaanisiin. Mä itse tykkään tuosta mekaanisten tuntumasta vaan niin paljon enemmän. Että... Näin. Mutta jollekin, joka noista tykkää tai ihan muuten vaan joku pelinäppäimistöksi, niin kyllä se nyt asiassa ajaa tohon hintaan. Semmosta
tosiaan,
täällä.
Niin mainitsit vielä niin. Siitä, onko se nyt SK650, se Coolermasteri, niin kun se tulee mulle, niin mulla on tosiaan tuossa nyt valmistelu käynnissä, niin olisi tarkoitus 4 tai 5 tuommoista matalaprofiisilla mekaanisilla kytkimillä tulevia tai julkaistuja malleja, niin on tullut nyt tässä viime aikoina vihdoin vähän enemmän, niin olisi tarkoitus ottaa niitä 4-5 ja tehdä niistä pikku Roundup, niin mulla on tuossa jo. Niin, Corsairin K70 ainakin niillä low-profiile-kytkimillä on yksi, sitten toi Coolermasteri on toinen. Sitten mulla on... Sitten mulla on ollut tässä jonkun aikaa ennen joulua jo tullut. Rokkatin Vulkan 120 Aimo, missä on Rokkatin omat tällaiset matalaprofiiliset Titan Switch-kytkimet. Eli tämä tulee olemaan siinä kanssa sitä neljättä näppistä, mikä nyt siinä otetaan, niin en ole vielä päättänyt, mutta eiköhän siihenkin keksitä joku hyvä vaihtoehto, että semmoista tässä luvassa.
Joo, ja pari viikon päästä oli tosiaan Samsungin S10-julkaisutilaisuus Lontoossa, teikäläinen Joo, lähtee sinne, ja sitten siitä viikon päästä eteenpäin, niin me ollaan molemmat
lähdössä. Se on saman viikon lauantai. Mä taidan tulla perjantaina tai torstaina takaisin sieltä Lontoosta, ja lauantaina lähdetään uudestaan sitten Barcelonaan.
Ja me ollaan molemmat nyt menossa sinne Barcelonaan Mobile World Congress-messuille. Ja...
Joo, sun on tarkoitus vähän, ehkä todennäköisesti vähän enemmän videosisältöä jotain tuottaa, ja meikäläinen sitten... perinteisessä muodossa.
Joo, kyllä, juuri näin. Itse aion sieltä trollata jotain kunnon clickbait-videoita niin sitten 180 kappaletta päivässä. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Mutta joo, tosiaan sinne ollaan nyt molemmat lähdössä vähän Barcelonaa ihmettelemään taas, mitä mobiilirintamalla tapahtuu.
Mä menen tekemään töitä ja sä menet ihmettelemään.
Joo, kyllä, mä menen edustamaan meidän korporaatiota siellä sitten muissa merkeissä. Krekkulus kysyi, että HMD Globalin standille poseen. Joo, meillähän on tulossa ihan illallinen, taisi olla HMD Globalin kanssa siellä luvassa. Päästään kyllä ihan...
Toivottavasti pääsee taas ihan sarvikasta.
Vähän jututtamaan sinne.
Hiillostamaan.
Kyllä joo, mitä sieltä on. Sieltä ennen Nokia 9 siellä on taidettu ilmoittaa, että julkaistaan.
Se on kyllä mielenkiintoista kameran puolesta.
Joo, siitä meillä on ensituntumat sitten heti.
Niin kuin, muu tekninen toteutus on sitten mitä on, mutta se on kyllä pelkän kameran takia jo erittäin mielenkiintoinen. Kyllä.
Mutta sieltä tulee paikan päältä heti Nokia 9:stä sitten video ensituntumat ja varmaan ehkä kirjoitetutkin ensituntumat. Että
kyllä.
Otetaan. Teikäläinen tekee asiallisen jutun ja mä sitten jotain trollaan siihen videoon sitten. Että toi, se on ihan hyvä työnjako sitten sillä mentaliteetillä. Mutta aletaanko me pistämään nyt tätä katastrofaalista lähetystä pakettiin ja mä rupean parsimaan näistä klipeistä jotain kokonaisuutta kasaa. Onko muuta?
Onko peliaikeita illalla?
En ole nyt ihan varma vielä. Olisiko teikäläisellä jotain?
No, täytyy kysyä tuolta hallitukselta, mutta mahdollisesti.
Ootko sä kasannut nyt jo sen peli-PC?
Mä menisin just sanoa, että nyt kun on vesijäytesti tajettu, niin nyt mä ajattelin sen tuosta updateata sen BIOSia ja laittaa sen kasaan.
No niin, okei.
Okay. Tarvisin kyllä sen edelleenkin sen M2-aseman, minkä sä itse asiassa taisit luvata mulle, kunhan mä pääsisin siihen vaiheeseen asti.
Okei, selvä. Joo, hyvä. Tehdään näin.
Että haenko kalleinta gigantista vai löytyykö sulta jotain ylimääräistä?
Kyllä täältä joku M2-asema suuntaan saadaan. Toi, asenna se Apex Legends uusi peli toi noin, jos sitä pelaillaan illalla.
No siitä en. Mikä semmoinen peli ees on? Se on kuulostaa tämän lasten peliin.
Uusi Battle Royale, elektronika.
Onko se joku lasten peli?
No.
Fortnite-tyyppiseltä kuulostaa.
No niinhän ne vähän kaikki.
No niin.
Mutta joo, katsotaan pelataanko mitä ja pelaako kukaan ylipäätään mitään. Pistetään tämä lähetys nyt tältä osin pakettiin. Palaamme taas asiaan ensi viikolla uusien tuuhiointien merkeissä. Hyvät viikonloput kaikille ja morjes.
Samoin.